Păi ziceam că o să continuăm luna aceasta cu... O să continuăm cu Evanghelia după Matei și de-abia luna viitoare să vorbim mai mult despre cateheze, de aceea să facem. Dar înainte de a continua, pot ruga să vă auzi că mâine, acasă de cultura studenților, în sala 22, am fost rugat de facultate de teologie, deci nu noi ascor, facultate de teologie face, împreună cu Mănăstirea Nicula, mâine la ora 3.40, foarte interesant de ore. 3.40, la casa de cultura studenților, nu sala mare, sala 22, o să întrebați la foarte, o să fiți pe acolo undeva. Vă invit să participați la proiectul intitulat Rugăciune și Crăciun pentru copii. Rugăciune și Crăciun pentru copii. Și o să cânte Corul Facultății de Teologie Colinți. Părintele profesor Ioan Chirilă, decanul Facultății de Teologie, îmi ține un cuvânt. În deschidere o să fie preasfințitul Vasile Someșanu. Moment liberal cu Constantin Cubleșan. Mai sunt și alții, Constantin Rusu, Andrei Dulo, Sorana Fornașanu. La încheiere, Părintele Dr. Stilian Tofară vorbește despre medicina și teologia în contextul contemporan. Deci sunt mai multe. Cei care vreți, mâine la 3.40, puteți merge acolo. Ori colinzi, ori ascultați. Trebuie să învăța datoria. Enichio, să nu uiți, vă cere un cărucior. Dacă știți un cărucior de copil, nu mai are cărucior și s-a rupt. Așa. Suntem la capitolul 15 din Matei și vorbim de data trecută cum acei oameni din grevi se întâlnică de ce nu și-au spălat mâinile înainte de a mânca. Nu era problema diminuii în mășina de sanii de oameni a pâinilor, ci era problema datinii bătrânilor. Dar Hristos nu se oprește aici. După ce ceartă și după ce s-au tratat pe farisei și pe cărturari și spune că ei țin datinii bătrânilor, sau de fapt mole bătrânilor, țin datinii lor și uită porunca lui Dumnezeu și dă exemplu și o să mergem mai departe și să citim exemplu pe care îl dă. Pe lângă aceasta, și dă o nouă lege, dă o nouă, schimbă legea Vechiului Testament. Așa cum, cu câtă subțirime, mai înainte, la auzeam un Mântuitor zicând, tata auzi că s-a zis celor de mult să nu discrimineze, iar eu vă zic vouă. Și acolo, într-un fel, s-a întâmplat, împlinește legea. Le zice mult mai mult. S-a zis celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă. Și începe să spună despre... mult mai mult decât a ucide. Adică aceea de a nu... M-a îndrăgorit pe fratele tău, de a nu socotine bun, de a nu numi... netrebnic, prost. Și dacă acolo, într-un fel sau într-altul, completează legea, aici o schimbă pur și simplu. Pentru că au zis ce zice. Iar el, răspunzând la farisei, zice, deci, dar și... De ce și voi călcați porunca Dumnezeu pentru datina voastră? Că Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, iar cineva îl schema pe tatăl său și pe mama sa cu moarte să se săvârșească, să se sfârșească. Voi îi spuneți, cel care va zice Dumnezeu său sau mamei sale, cu ce te-aș putea ajuta? Este dăruit lui Dumnezeu? Cu ce te-aș putea eu ajuta? Este dăruit lui Dumnezeu? Acela nu va cinsti pe tatăl său și pe mama sa, și a desfințat cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră, fățarnicilor. Cine a vorbit despre voi, Isaia, când a zis poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de mine. Și să dar mă cinstesc ei învățând învățături ce sunt porunci ale oamenilor. Și chemând la sine mulțimile le-a zis, și aici dă legea. Chemând la sine mulțimile le-a zis, ascultați și înțelegeți, nu ceea ce intră în gura omului spurcă pe om, ci ceea ce este din gură, aceea spurcă pe om. Asta e nouă legea de Hristos, din nou legământ. Nu-i așa, printre altele, o mică ceartă cu farisei. a chemam mulțimile, nu am mai vorbit fariseilor, ca oricum nu puteau înțelege și oricum ei găseau mulțimile în văzire din orice. Cum putea să cuprindă cuvântul acesta când acesta în profet s-a întâmplat de rămâ din rădurile Vechiului Testament, care era atât de bine temeiat de inima poporului, rânduieri care spuneau clar, iar tu când mănânci așa să mănânci, iar tu când... Dar nu e vorba de spălarea de mâini, e vorba de să nu mănânci mâncăruri spurcate, lucruri care cumva atât de puternici au fost, pentru că și acum au făcut până și legea Noului Testament, pentru că nu erau false, nu erau false sine, aveau un adevăr. Să nu mănânci mâncăruri spurcate, care aduce ceva necurată, care... Și dacă citiți în cărțile Moiserilor, preoților, o să găsiți sfințirea mântânii care aduce ceva necurată, sfințirea vinului în care a căzut ceva necurat, resimțirea tot felul de bucate, zice, resimțirea sau sfințirea unor bucate în care s-au sturcat cu ceva. Sunt, s-au sturcat cu ceva, ceva ușoarece. A murit acolo, credeți? Și Vita mai zice că ești stupar și ai mii de litri de miere. Și a căzut nu numai ei șoarecele și nu știu ce faci acolo, ci aduceau pur și simplu și resimțeau. Chemau curăția lui Dumnezeu asupra asta mierii aceleia și cumva cereau să se curățească. Ei, toate și este așa o vârșie foarte clară în Vechiul Testament, în care Dumnezeu spunea clar, iar tu când mănânci așa să mănânci. Iar acesta este spurcat dacă mănânci așa, așa, așa. Dar toate și este aveau ca Dumnezeu, când a dat poruncile acestea, aveau în spatele hotărârii lui Dumnezeu, era aceea că trebuia pur și simplu să înveți în popor cum să mănânce și ce să mănânce și în ce condiții să mănânce, nu oricum și cum vede și acum, când ne scârbim de... Pe chinez nu i-a învățat nimeni, nu i-a mănâncă și l-au pus, deci tot felul. Era o rânduială foarte, foarte clară, nu se mănâncă anumite animale, altele se mănâncă, unele nu se mănâncă, unele se mănâncă, altele... Și acum, când sfinții studiază cei care studiază, de ce Dumnezeu a îngăduit unele să fie mâncate și altele nu, vedem foarte clar că și din punct de vedere medical, unele nu te ajută cu nimic, impotrivă, fac rău din multe ori organismului. Și deci era o rânduială pusă în Dumnezeu ca să pună rânduială cu porul acela, care nu avea nici rânduială. El venea din ascultare de Dumnezeu, vrea să asculte Dumnezeu, dar nu știa ce să asculte. Și iată, nu se pune și în mâncare prin rânduială. Ori, adorii puternic erau instalate ideile acestea. Păi, spurcată, te-a fi înșel. Spurcată, mănânce așa. Spurcată, să face aia. E bine să face aia sau nu e bine să face aia. Încât Dumnezeu îi lovește foarte puternic în, nu știu cum să zic, cuvântul acesta a fost greu de primit și de mulțime, ascultați și înțelegeți, da? Dar și Mântuitorul când zice cuvântul acesta, nu zice, ar fi putut zice cu cum să zic, sfințind într-un fel poporul, care nu era pregătit în vreo înceleagă, și ar fi putut zice, și chemând la tine mulțimile, ar fi să ascultați și înțelegeți, nu mâncarea este smâncată când o mâncați, sau ea nu se poate smânca prin nimic, sau să fi zis asemenea lucruri. Ci ceea ce este din gura omului, aceea ascultă pe om, și îi zice, fără să zică mâncarea, pentru că acolo în legile și în legile de semne se spune, mâncarea pe care o mănânci este smâncată, dar mâncare, nu știu ce și nu știu ce, nu știu ce. Nu mai repetă că mâncare, ci ceea, nu ceea ce intră în gura omului, spurcă pe om, nu atinge parcă cuvintele acelea greu de primit pe frevei, greu de... Așa cum în mai înainte zice, s-a zis celor de mulți, dacă ar fi zis, Moise v-a zis vouă așa, iar eu vă zic vouă altfel. Ar fi fost așa, ar fi lovit în... Ar fi fost greu de primit pentru ei. Chiar dacă legea era împlinită prin Hristos, și adică nu de simța legea lui Moise ce o împlinea, dar dacă te primite că Moise este așa și tu zice așa. Păi înseamnă același lucru, dar asta înseamnă o finețe lui Dumnezeu cu oamenii, ca să știe cum să ia. Adică e aceeași finețe pe care o vedem la Macarie egipteană. Macarie egipteană întâlnește pe omul ăla cu lemnul în spate pe drum și zice, frate, îl ia altfel pe omul, trebuie, ca să poată primi cuvântul, ca să poată să înțeleagă. Nu-i zice, n-ai făcut nimic bun până acum, de acum dacă poate să faci ceva bun, și cine știe cum, i-ar fi putut să zice așa, Macarie, nu? Ești preot idolatru, vai de capul tău cu viața tău de până acum, dacă nu mă vei urma pe mine și nu vei face, zic eu, praf să-l de tine și tu nu te vei muti. Putem să zic așa. Te-a zis, frate, ce greu ți este cu lemnul la spate, de ce taci la așa greu, ce-i cu tine? Altfel l-au luat în vorbă pe om, altfel l-a prins, vezi? E aceeași subțirime a cuvântului și dragoste față de om până la urmă. Adică nu era numai, dar în același timp ar fi fost absurd ca Dumnezeu să lovească legea pe care el a dat-o cu asprime și cu răutate. Adică cum? Aceeași avea rânduiala, e ca și mai zice, până acum te-ai jucat cu motoneile de pur, plus, au fost moși, au fost vremea lor, dar de acum fiule, ca și cum era ce unui fiu, Fiule, dacă nu te vei bucura de moțonei de sluși, altceva te va aduna pe tine, te va bucura, te va anunța, te va... Aceea le vei lăsa departe, fără să zici, ardei, bagă-i de foc, răi și urâții, nici rău. Nu, adică nu trebuie neapărat să lovești în ceea ce tocmai tu ai dat, dar a venit vreva să pleci mai mult decât atât. Nu era numai atât, nu se oprește la atât. Toate cele ce au fost acolo vor dau despre alte lege duhovnicească, dar vreau să fie dată pe Hristos. Pe care însuși Moise, după ceea ce a... atunci când a sfârșit cuvântul său, a zis, și după mine va veni proroc asemenea mie, care vă va vorbi vouă și vă va împlini, va împlini ceea ce nu va fi asemenea mie. De el să ascultați, cumva. Deci, el va veni și va spune legea așa nouă, rânduială așa nouă, împlinirea legii lui Moise, de el să ascultați. Deci, Hristos vine să împlinească, să înțelușească și să ridice înțelesul legii de la înțelesul ei trupesc, practic, utilitar, numai atât, și la un înțeles duhovnicesc, sufletesc. A felului cum, până la urmă, ridică omul de la interesul lui trupesc, adică e numai trup, în lume, cu treburi, cu furcăciuni, cu nu știu ce, cu nu știu ce, cu nu știu ce, la nivelul spiritual, la nivelul sufletului, în care sufletul e mult mai important decât trup. Adică până la urmă, ca și cum ar spune, răul vine din partea sufletească, de acolo vine răul, depinde cu ce duhuri te însoțești, depinde la ce ridici sufletul tău, ce primești în inima ta, ce îngădui să strășească inima ta, ce scoți afară după aceea din inima ta, acelea sunt inima ta, din sufletul tău, acelea sunt cele ce îți spurcă de om, de la duh, din ce duh, cu ce duh te însoțești, de la acolo te spurci sau te curățești, nu de la trup. Ca și cum ar zice, poți să fii cărbunar, poți să fii cărător de trupuri de morți la morgă, poți să fii și uite, poți să fii omul lui Dumnezeu, poți să fii sfânt. Pentru că la evrei a spune că cel care te ține de moș așa, nu avea nicio șansă să se apropie de Dumnezeu. Dar a spurcat tot timpul. Înțelegeți? Ei, Dumnezeu vine să desfințeze lucrurile astea. Până atunci lucrurile astea erau rânduite și lăsate poporului ca să poată să trăiască cât de cât curat, rânduit. Cum zicea bunica mea, să se hrănească. Să se hrănească bine și cum trebuie, dar de acum legea se ridică la un nivel mai înalt. Mai înalt. Nu se mai oprește numai aici. Ca să vedeți ce bine l-a întâlnit în inima nivelilor, ideile acestea, când în casa celui civotar, Petru stătea și s-a rugat pe acoperișul, pe acoperișul casei, așteptând să se facă mâncare, să mănânce. Și Dumnezeu vă fidă de așteptarea lui și el adorme acolo și timp rugăciunea. Pentru că mai adormea și Petru. E binecuvântat să adormi și făcând rugăciunea. Adică nu-i de dorit. Dar dacă faci asta, mare, tot. Mai bine să adormi, să ne-ai așteptat din rugăciune decât să adormi așa. Ne făcut nimic altceva sau cine știe ce face. Și în timp ce a dormit, Dumnezeu profită de dorința lui de mâncare și arată o fată de masă imense, cu toate animalele pământului, cu toate. Și printre ele, nenumărate animale și trântoare și ființe care au s-au fost spurcate după legea lui veche, al Vechiului Testament. De care e într-o satină, dar apoi să le ia mănânce. Nu, era... Și acolo îi zice Dumnezeu, taie și mănâncă, îi zice Dumnezeu la... Și zice, Doamne, niciodată buzele mele nu s-au atins, s-au spurcat. Și mâinile mele nu s-au atins, adică clar, eu țin legea asta constrictă de eu. Adică, că mănâncă așa ceva. Și-au ținut legea asta, Doamne, și a zis Dumnezeu, cum nu mi-aș spurca ceea ce eu am sfântit și am... Ca și mai zice, am zidit și l-am făcut din neființă. Cum nu ești tu spurcat ceea ce Dumnezeu a binecuvântat? Cum vreți? Și atunci el se trezește, de fapt Dumnezeu, vedeți? E aceeași chestie. De vechime Dumnezeu zicea așa tot de animale spurcate. Și de fapt Dumnezeu, și aici, din legea veche, vorbește de lege nouă. Adică, de fapt, ce vrea să-i spună Dumnezeu lui Petru? Cum zici tu că nu te duci la sutașul Corneliu să-l botezi, că el e spurcat? Pentru că el zicea că nu se ducea la sutașul Corneliu, care aștepta să fie botezat și să finească cuvântul lui Dumnezeu, pentru că așa l-ai spurcat. Îi spuneam străin și se caută în casa unui străin. Era spurcăciune să intre evreu în casa unui idolatru, un om care se înținea la alt Dumnezeu. Nu vrea să se ducă. Și Dumnezeu, cum ai spus din acea întâmplare, din acea fată de masă cu animale, îi spune că du-te, nu-i nimic spurcat. Dumnezeu a binecuvântat acest om, așa cum le-a binecuvântat și cu toate animalele, schimba legea, punea o altă rânduială, o muta pe un plan spiritual mai înalt. Și de aia zic, se zice, nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Și evită să zică, nu, mâncarea este spurcată în sine și să înceapă o întreagă polilogie, că, vedeți, s-a zis că, nu știu ce, le explic altfel, mai clar, fără să, nici măcar fără să numească un cuvânt sau mâncare, care e foarte cunoscut în Vechiul Testament și în care când mănânci, mănânci așa și să nu mănânci spurcat, să nu mănânci ce, să nu te atingi de aia, să nu te atingi de aia, și care ar fi lovit foarte puternic și ar fi tulburat foarte multe conștiințe, că nu erau pregătiți să primească legea fără să se tulbure, o nouă lege care împlinea pe cea veche. Și atunci Dumnezeu e atent, în atenția Lui nu lovește în inimile oameni așa cu sabia, cu duritate, cu cuvânt greu, nepregătiți fiind. Și să știți că asta e pentru noi un semn bun. Înseamnă că noi totdeauna avem o frică de Dumnezeu, că El ne va pune în fața unor situații incredibil de nepregătiți să fim, că nu o să ne pregătească cu nimic, că nu o să ne ajute cu nimic, că o să ne pună așa și o să-i fie o plăcere lui Dumnezeu să ne ispitească așa. Într-o situație limită în care noi suntem terminați și nu putem face nimic. Nimic ce am trăit noi până atunci nu putea să ne ajute sau să ne întărească să putem sta în fața unei asemenea situații. Și aici Dumnezeu, na, acum alege, te văd, acum te judec, acum avem ideea unei asemenea Dumnezeu, ori Dumnezeu nu este așa. Dacă cu evrei a avut atâta atenție să nu tulbure omul și încetul cu încetul îl învăța, încetul cu încetul folosea încă și cuvinte potrivite ca să nu-l smintească, să nu-l dea pe spate, și să zică, da, nu se poate, Doamne, a zis Moise că cu mâncarea a vorbit Moise, ceva cu mâncarea acolo. El nu zice mâncare, nu ceea ce intră în gura omului, spurcă pe om. Și după aceea mai vorbește despre asta, să mergem mai departe. Și spune o nouă lege care schimbă atât de mult lucrurile. Ce diferit ar fi fost, numai fără cuvântul ăsta și fără explicația asta, ce diferit ar fi fost creștinismul, dacă Hristos n-ar fi spus așa. Dacă ar fi zis, nu, ci să țineți toată lumea ce veche, că numai așa o veți ținți. Ia gândiți-vă, numai cuvântul ăsta să fie. De nu vă veți ține lumea ce veche, cu ce e spurcat și ce este nespurcat, și să nu veți face așa, nu are nicio șansă de a apropia de Dumnezeu. Păi și așa creștinii oricum, care au fost și ei idolatrii vechime, oarecând, că tot, toată idolatria are în sine cumva superstiția, are în sine spurcat, nespurcat. Plăcut zeului, neplăcut zeului, asta îi place, asta nu îi place, asta nu știu. Toată idolatria cumva are în sine asemenea dualisme, spurcat și nespurcat la nivel trupesc. Atinge-te, nu te atinge, nu fă, nu mișca, nu știu ce, tot felul de și dualismele gnostice, tot timpul merg pe ideile astea. Păi oricum omul e tentat să știu așa, păi dacă lăsa Hristos să știu ceva, oricum creștinii sau un putin singur de nu-i voie, nu te atinge, nu-i voie, sâmbătă, nu te ia, vine, nu împunge, nu fă, nu coace, nu drege, nu, deși nu se zice niciunde, nu-i nicio rândială, niciunui sfânt, sinon, niciodată, niciunde. Și oamenii s-au încărcat de, nu fă așa, nu mișca nu știu ce, nu știu ce, e plin de, și știți. Păi dacă Hristos ar fi lăsat toate acestea cu o sprime, iar dacă nu țineți legile, rânduielile, spurcășinii și nespurcășinii Vechiul Testament, sunteți rași. Vai de mine și de mine ce aș fi fost acum. Era mai rău ca mahomedanii și ca mahomedanii cu mâna stângă. Cum? Îi zic, iar la toaletă și pe unde te duci, nu folosim niciodată mâna dreaptă care este curată și neîntinată, iar folosește numai mâna stângă. Și dacă cu stânga nu te atingi de om, cu stânga nu faci tot felul de chestii, cu stânga nu te pierde. Dintr-o dată, păi gândiți-vă, astea-s, așa am fost și noi. Și mai mult decât atât. Și Hristos dă râmă toate această nebunie care era pusă cu o rânduială pentru om, să-l țină într-o rânduială, că omul, mai ales atunci, în vremurile acelea, în situațiile acelea. Ori, dacă n-ar fi drumat Hristos acestea, Doamne, cum ar fi fost acum? Dacă și acum, cu toată libertatea și ne-a dat-o de a da ține în fața superstițiilor și cum încearcă oamenii să prinde tot un chinci, să le... nu-i voie, e voie, nu știu ce, n-ai voie, nu știu ce, nu știu, nu te atinge, nu fără, nu trece, nu, a, dacă ai făcut, ești terminat. A văzut puțin anafără pe jos, 4 ani în iar, ai făcut nu știu ce, nu, astea le-au avut tot timpul, da, pe atunci, cum ar fi fost atunci? Cred că...
Da. Păi
este un... Nu știu dacă pentru noi este un adevăr, dar era un adevăr pentru ei atunci, în sensul că vă dați seama. Deci gândiți-vă, să zicem, oprește mâncarea de carne de porc și altor animale foarte grase și foarte pline de colesterol. Și de, acolo, la popoarele, păi da, daci și săracii care stau într-un frig, la ponii,
Deci ce ai spui? Nu mânca foc, că e grasă. Nu știu ce. Era pentru ei. Era pentru ei. Pentru ei era bine. În țările acelea calde. Dar ce făceau dacă Dumnezeu nu le dea o rânduială? Nu vedeți că și nouă la rânduială ce se impost. Dar altfel, nu mai spune spurcat nespurcat, oprește, pentru că deja se propovăduiește Evanghelia tuturor neamurilor, peste tot, pentru tine. Nu mai este că nu mai ține legea Vechiului Testament în sensul pentru că aceea era dată evreilor și țărilor acelor calde acolo unde locuiau ei. I-a ajutat pe ei în felul în care trăiau și cum trăiau. Înțelegeți? Pe daci, pe urevista, pe germani care trăiau în țările mai pe vikingi, nordici, pe laponi, pe așa, nu mergea. Și Dumnezeu nu mai ține rânduielile acestea cu ei. Nu mai ține. Ce să țină?
Da.
Și de care ține diferite zone, adică să fie atent la... Da, oricum, astea sunt de la sine întrebe și fiecare populație în sine își găsește și o rânduială în zona în care e. Grecii, ați văzut, grecii din prin firea lor mănâncă mult mai ușor tot felul de... Ce sunt vestite de la greci? Salatele lor. Tot felul de salate, de crudități și așa. Păi dați seama, la căldurile alea nu putea să zică ei sunt vestiți în sunciile pe care le taie și ce mănâncă. Nu era. Nu sunt tentați. Ei sunt vestiți în peștele pe care mănâncă, în fructele de mare pe care le mănâncă, pentru că acelea erau mult mai ușoare pentru ei. Și cei ce merg în Grecia și văd ce călduri sunt acolo, își dau seama că nu merge. Nu merge. Altceva nu prea merge. Și altfel din țările mari nordice, altfel din cele sudice, oricum Dumnezeu a desfințat. Pentru că nu mai era vorba de evrei. Și acestea nu erau legi care țineau de curăția adevărată a sufletului, ele țineau de o anumită rânduială a trupului. Și la anumită, cum zicea bunica, hrănirea lui. Cum să-l hrănești? Cum să-l ții în rânduială? Cum să nu-l distrugi până la urmă? Despre asta era vorba. Nu era vorba că se spurcă într-adevăr un om prin ceva sau nu se spurcă. Ori Dumnezeu vine să le sfințeze asta, de cât de greu era să spui lucrurile astea. Cât de greu era să explici că știți, de fapt, până urmă, legea, în sensul duhovnicesc, nu spune că îl spurcă pe om sufletul lui ceva care bagă în gură, ci spurcă totul în jurul lui și natura și lumea se spurcă prin ceea ce face omul. Asta e un adevăr mult mai mare. Mult mai mare și mult mai adevărat. Adică prin ceea ce gândești tu, felul în care să răfuiești în lumea asta, felul în care te așezi față Dumnezeu, poate să spurce lucrurile și lumea. Și pe tine, primul rând, și pe cei din jurul tău, până la urmă, și pe cei din jurul tău. Lumea în sine. Deci ca și cum ar zice Dumnezeu, mută lucrurile și zice, nu lumea te spurcă pe tine, ci tu spurci lumea. Se schimbă dintr-o dată, ca și cum ar spune, da, lumea te poate strica, lumea. Viețuitoarele, vieptățile, lumea din jurul tău. Toate aceste găliși care acoperă pământul și care ne ajută pe noi să trăim. De viețuitoare, de plante, de tot. Acestea te pot distruge dacă nu le folosești cu înțelepciune. Adică îți poți distruge trupul tău, sufletul niciodată nu ți le putea distruge din asta. Și trupul tău îți poți distruge, dar tu distrugi lumea și distrugi cei în jurul tău și fiind și aceste toate, toată această natură care așteaptă cu suspine arătarea Fiului Dumnezeu, va rămâne încă legată în chingile păcatului și a morții, atâta timp cât tu nu te faci Fiul Dumnezeu și nu, din inima ta nu ești cele bune. Nu te întorci să fii Fiul Dumnezeu. Acesta spurcă. Nu și ai introdus tu în tine și zici, m-am spurcat. Nu te-ai spurcat. Eventual ai stricat ceva din trupul tău sau te-ai, cine știe, te-ai îmbolnăvit sau, dar nu te-ai spurcat și sufletul nu se spurcă din acestea. De aceea nu-mi place deloc când aud, pentru că parcă vorbim de Vechiul Testament și aud foarte des chestia asta, mai bine se folosea mai ales la bătrâni. Și m-am spurcat că am mâncat vine, nu știu ce. Că am mâncat în post, m-am spurcat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Deci asta e o călcare a lor legământ al Dumnezeu cu omul. Nu există spurcat. Să știți. Deci dacă, e ca și cum, dacă merge pe ideea asta atunci, legăturile în căsătorie sunt spurcate și se îngăduie uneori așa că hai, se mai îngăduie, atunci, eu știu, tot ce ține de trup e spurcat și mâncărurile sunt spurcate în general, unele sunt chiar foarte spurcate și le oprim noi în postul, că nevoie, dom'le, te-ai spurcat destul, mai stai cu minte. Nu! Dumnezeu oprește în postul de la ceea ce omul este firesc și e plăcut să mănânce, e plăcut să aibă... Nu e drag să aibă relații, probabil, căsătoria lui. E drag de omul acela cu care cu care e împreună. Și Dumnezeu, și sunt legile și rânduielile sinodelor în care spune că cel ce se cotește căsătoria ceva spurcat și întinat și legătura și relațiile căsătoriei spurcăciune. Așa să fie oprit la împărtășanie atâția ani, înțelegeți? Dacă aș ști câte sinoade vorbesc despre asta și câte asprime lovesc. Și acum asta e socotit de mare cinste, cine zice așa ceva. Sunt mulți dintre cei care astăzi, să zicem, se îndreaptă spre monahism, cred că e o cinste să socotești așa. Ori nici o cinste nu este. Acestea sunt, sunt cumva lovite și, și socotite nebune de marile sinoade ecumenice, de mari părinți ai pustiului, vreți să nu acolo. Ăia, un frate cu Pavnut, e egiptanul, cel mai mare dintre pusnici. Au zis că așa ceva, nici poveste, să nu se îndrăznească unul să zic așa ceva. Deci, și de aia mă întorc și zic, mi se pare o nebunie să zici că m-am spurcat. Nu e adevărat. Tu ți-a zis, drage, prin fire, ți-ar place mai mult să mănânci, să zicem. Firesc, îți place să mănânci, nu știu ce, uite. Nu știu ce lapte, nu știu ce să zicem. Dar tocmai pentru că îți place, pentru că ți-i dor, pentru că te poți împătimi atât de bune și plăcute sunt. E acela de care te poți împătimi și îți vine să mănânci și mai ales pe cap, cum să le faci și cum să le bucătărești mai bine și mai frumos și mai cu florituri, nu poți te opri ca să ai timp să stai mai mult de Dumnezeu. Uite așa, îți încerci voința, îți hotărăști ființa să stea mai tare cu gândul la Dumnezeu și la celălalt Dumnezeu, lăsând la tine ceea ce ți-e mai drag în perioada aia. Ți-e mai drag. Nu aș departe. Nu. Nu o voi atinge. Stau legat de Dumnezeu acum. Nu pentru că acelea sunt spurcate. Să țineți minte asta. Nu sunt spurcate. Asta, dacă țineți minte, au venit acum câțiva ani unul dintre părinții mari ai noștri, poate dintre cei mai buni în drept canonic, Părintele Ghidimie Marga de la Sibiu, și care continua să spună asta, mergând pe vechi, pe toate canalele sinoadelor ortodoxe. Tot așa spunând, fraților, dacă ne abținem în postul, nu pentru că sunt spurcate ne abținem, ci tocmai pentru că sunt bune. Tocmai pentru că acelea cumva te acaparează, cumva te cum să zic, fac din lumea aceasta nu numai o vale a plângerii, ci și un fel de praznic al vieții. Și atunci tu vrei să te opuși puțin la praznicul ăsta al vieții văzut exterior, care cumva te acaparează aici, te prinde. Și să treci cu mintea spre praznicul vieții care va fi dincolo, să te eliberezi puțin. Să, de fapt, postul ar fi să lași puțin deoparte celelalte mâncării, să nu mai te preocupi așa de mult. Să faci o dată pe săptămână, de două ori cât trebuie și restul să se întrebe tale. Adică să eliberezi puțin sufletul de tot ce ține, de mâncare, de tot, care nu sunt, că nu e rău în sine că Dumnezeu a lăsat să mănânci, nu? N-a lăsat Dumnezeu spurcat, a lăsat pe om să mănânce. Dar dacă n-ar mânca deloc, cum zic anorexicii, ar fi desăvârșit om, nu? Ar fi perfect, ar fi... Nu e adevărat. Nu-i spurcăciunea asta. Așa a îngăduit Dumnezeu, așa a îngăduit, așa a lăsat El. Să ne hrăim cu natura, cu firea. Parcă să trăim unii dintre alții, dar nu-i noi unii dintre alții, ci unii dintre alții, adică din natură, din fire, toate trăiesc unele dintre altele, cumva, se hrănesc unele pe altele, se întăresc unele pe altele. E o altă învățătură, o altă înțelegere pe care Dumnezeu a lăsat-o, cumva, în toată această, de ce a îngăduit ca om să mănânce și în ce chip și cum. Dar nici în altul nu-i spurcat. Atunci ce a făcut Dumnezeu, e spurcăciune. Nu-i spurcat. Deci să nu mai auzim de așa ceva, că m-am spurcat. Nu te-ai spurcat, ci... Nu putem zice așa, nu putem să tem barba și să... Nu putem. Dar nici nu este de în privința asta. Adică acum să fie numai cartofi, copți. Sau cartofi prăjiți și arși în tigaie până... Nu, cum făceau unii monași sau bănăvitori de stomac și... Toate cu dreaptă măsură. În special, în general, ar trebui postul să aibă două mari deschide, două mari porți. Una, să nu pierzi foarte mult timp cu mâncarea și să-ți fie o chestie la care nu prea te gândești și nu prea stai cu ea, cu gândul acolo. Dar nu să rămâi tot timpul flămând și terminați cu gândul numai la mâncare. Nu asta e rostul postului. Că dacă ar fi așa, atunci... Deci, tot ce gândești. Cum zicea un băiat, mi-a luat părintele Ianiche Vălan. Îi dăduse canonului acestui băiat care a făcut niște păcate mari, după ora 12 în fiecare noapte să mănânce. Și zicea, toată ziua nu făceam decât să așez pe masă, pune masa, așa, o aranjau, făceau, mai vedea un om, mai punea o brânză, mai punea, nu știu ce, mai făcea o chestie, exact ca la mahometan, că așa fac și ei. Adică, ei timp până seara nu mănâncă, dar seara fac niște bairamuri și pe ceapă e postul ăsta. E așa zic, să țin post, dar nu. Ei, creștinismul nu are ideea aceasta de tipul ăsta de post. Și de aceea totdeauna postul în creștinism înseamnă mai mult o dreaptă măsură, așa, adică să mănânci cu dreaptă măsură încât trupul tău și stomacul tău să nu te bată la cap, să te lase în pace, dar în același timp să-l ții puțin mai dezlegat de celelalte lumii acestea, să fie cumva mai curățit de toate greutatea lumii și să poți să strigi mintea la Dumnezeu. Asta. De aceea spun și celor care de fiindă zice vin la liturghie și nu se pot împărtăși. Se presupune. Sunt oameni care nu se împărtășesc. Nu toți se împărtășesc. Și sunt care îmi spun tot timpul mă gândesc la o mâncare. Stau la slujbă și mă gândesc cât mai este ori. Are ce să mănânc, o să pun și niște, nu știu ce, o să pun și niște murături, o să fie și așa, o să... Și stomacul gândit la asta și mai ales el începe, poate că el începe, dar oricum, asociind imaginația cu stomacul, el întreagă, așa începe, că lăierile și nu știu ce. Și eu sfătuiesc oamenii aceștia, ai, dar cum să vii la biserică mâncat? Dar îi sfătuiesc că mult mai folositorii pentru ei, să dimineața când se scoală sau înainte să vină la biserică, la 10, duminica să zicem, să ia în afură, să ia gheață și să mănânce ceva, pâine cu afură, nu știu, ceva simplu, nu mare lucru. O să mănânce ceva încât să nu mai stea cu gândul acolo, înțelegeți? Dacă ei nu se împărtășesc. Că nu vine asta că cinstești pe Dumnezeu că ești curat și neîntinat că n-ai mâncat. Ești curat. Mâncarea nu-i spurcat, înțelegeți? Trebuie să ne iasă din cap ideea asta că e spurcăciune în sine. În ideea aceasta, de exemplu, veniți-vă creștinii în primele veacuri, nici nu le trecea prin cap să nu vină... Ei mâncau, făceau agapă și nu se împărtășeau. Ei nu vedeau nimic rău în asta. Nu ziceau, a, spăcăciune, s-a intrat puțin apă când ai te spălat pe tine. Oh, ai spălcat totul, nu mai trebuie să nu e adevărat. Pentru ce? De ce? Dar ei ziceau, facem agapă pentru că masa care se făcea înainte de împărtășare era socotită ca chip al... dragostei dintre ei, adică, măi, dacă mănânci la masă cu frații tăi, înseamnă că iubești, că nu poți să mănânci la masă cu dușmanii tăi. Adică îmbrățișarea aceea ce o avem noi, așa, nu era oprită numai îmbrățișarea. Stăteau și la masă, se bucurau unii de alții, bine, nu trebuia să giftuiască sau... Mai ales că Sfântul Pavel spune, nu veniți aici să vă giftuiți, nu veniți aici să vă adunați grupuri să stați numai bisericute, numai noi mâncăm aici. Păi, plecați de acolo cu sfertașile voastre mai încolo. Și era o asemenea situație. Deci, oamenii, în loc să înțeleagă prin această masă ideea de comuniunea tuturor, de-aia mergeau și după vechea, după citirea Evangheliei de la Matei și de la Luca, care le spune. Iar Hristos după cină s-a ridicat și le-a zis, vezi dintr-o acesta toți, după cină. Le-a zis, spurcați, le-a mâncat, tocmai ați mâncat. Și vezi să vezi sângele meu? Deci niște spurcați. Nu, Dumnezeu nu vedea așa. Nu vedeți că Dumnezeu se bucura, stătea cu ei la masă, zicea, hai să mai ne spurcăm puțin. Nu era spurcăciune în sine mâncarea. Ideea asta cu mâncarea ca spurcăciune vine din același dualism gnostic. Care n-a murit, bântuie din creștinism, mai ales din celor cu dos. Bântuie. Adică ideea aceasta că tot ce e material, tot ce ține materie, e spurcat, e murdar, e întinat, te îndepărtează de Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Și ideea asta a pătruns cumva încetul cu încetul atunci când biserica a hotărât să nu se mănânce înainte de împărtășanie, pentru că oamenii se ghiftiau, unii vomau, chiar spune Pavel, că unii mănâncă și beau atât de mult când se bată și vomează, alții, vă dați seama. Unii veneau de acolo și ce ziceau, a, este agapa veșinosă, mâncam, te rupte, mâncam și pe mai vreau să-și împărtășească. Nu era, și încetul cu încetul, acest chip al arătării dragostei între oameni, n-a mai mers. Oamenii, și dacă îi dai degetul la unul, îți ia toată mâna, așa face omul, așa facem noi. Și această frumusețe a legăturii între oameni, prin acea agapa, adică, așa cum părinții, unii se smintesc când au că părinții natus înainte de marile praznice, seara, când urmează 10 ore de rugăciune, se adună într-un fel de... nu știu cum se numește... Oricum, au ei acolo o cămăruță și cu niște mici cafeluțe așa, că la ei cafeluțe sunt foarte tari. Niște cești așa micuțe. Nu știu ce și toate de la cești micuțe așa, în care aproape jumate e zarți. Și stau și eu, nu stau și... Adică nu fac din asta o plăcere. Păi iau pentru că sunt obosit de peste zi și dau așa de gând și este un pahar mare cu apă și îl dau și pe acela, se duc la slujbă. Și stau până dimineața la slujbă, înțelegeți? Dar într-un fel sau într-altul, e și o legătură de dragoste între ei, că nu te duci să stai... E o bucurie așa de ajuns acolo și începe rugăciunea. Adică ce urât e să plece oamenii la rugăciune toți certați. Unul strana certată cu... proșcoletarii, ăia încercați cu nu știu cine, ăia că uite urât că nu știu procuratoria, ăla să fie ce rugăciune aceea. Bine, nu zic că aici ar fi așa. Dar ce urât ar fi să fie așa, ce urât ar fi ori adunarea aia înainte de scutul așa în care Stau așa toți, vorbesc între ei și... Ia, ia, părinții, ia, ca așa. Nare totală, domnule, ăștia sunt terminați. Deci și alții s-a căzut. Dar ce e rău? Adică dacă oamenii ăștia iau ca să poată să stea peste... Îl folosesc ca un ajutor. Ce? Că ce poate fi așa, m-am mințit eu când am mers prima la Rămeț, dar am început după ce m-am convertisem și maica stare se tocmai primea cu o mașină, cu un Dacia Papuc, multe cafea. Ai într-o mănăstire și dacă știi mănăstirile, dar nu era așa, de ce trebuie să privești așa? De ce? Pentru că, în general, oamenii obișnuiesc să bea cafea la o cigară, la o bârfă, da, băști, fești, nu știu ce, și se asociază cumva cu cafeaua, cu țigara, cu alte patini, cu bârfele, cu judecățile, cu vorbele rele. Pentru că atunci când omul stă și nu are treabă, știți că Dumnezeu de-aia are de multe necazuri, ispite, încercări, treburi, multe, multe, n-am venit să respirăm, atât cât stăm și n-am venit de făcut, uitați-vă la sărbători, stă și omul. Deci se înțeleg tata și mama tot anul, se luptă împreună, pun brațul, se nu știu. Cum este puțin timp de a o trei zile de nu fac nimic, certul și scandalul și aduc aminte la nuntă până la a doua venire, că mi-ai făcut, când mi-ai făcut, că mi-ai vrut, că eu am muncit, că tu n-ai muncit, că nu știu ce. Deci omul nu e în stare să poarte bine la asta, nu se poate, când el are liniște și are odihnă, face din asta un dezastru, adică nu, așa a fost și el, avea tot ce-i trebuie. Și el a vrut altceva, a făcut mofturi, n-a crezut Dumnezeu. Și de atunci Dumnezeu ne dă treabă. Dumnezeu treabă toată ziua, toată ziua. Că ești într-un înhămat de dimineață până seară. Deci dacă vrei să le faci toate, cum zicea părintele Constantin Necula. Dumnezeu, nu înțeleg pe ăștia care zic că n-au timp prea mult. Eu nu pot, n-am timp nici. Părintele Iper Junior, senior, zicea, junior, zicea dacă ar avea ziua 48 de ore, așa avea ceva. Deci, și așa e. Și Dumnezeu ne dă treabă și foarte bine că ne dă. Și tot timpul și la mănăstire, oamenii își găsesc treabă, tot timpul de făcut. E foarte greu să ții inima și mintea la Dumnezeu când îți este bine. E foarte bine că nu ținem sărbătorile, că nu le putem duce. Deci noi nu putem duce bucuria aceea sărbătorii, anunții și le vei din de acum. Nu putem, nu putem. La un moment dat începem să luăm razna, începem să ne trebuiască mai mult, să ne fitisim, să vrem altceva, să începem să ne gândim să le coacem toate, că de ce ăla mi-a făcut așa, că atunci când am văzut eu nu știu ce, el n-a văzut nu știu ce. Și mai bine să ne întorci la treburi și să te ostenești din nou.
Părintele, cum sunt nici părintele Ioan Cotanu, care sunt astăzi mai mare pe asocereză și chiar a zis că atunci când...
Am asistat la o... Eu eram ucenic al părintelui Teofil Purianu și părintele Teofil Purianu mi-a zis, mă băiete, nu mai gata că intra mult să vină la sâmbătă. Uite tu la cineva acolo aproape, după ce vreo 3 ani a fost acolo la sâmbătă, aproape la 2-3 săptămâni mergeam. Și vrea spre ca la părintele Ioan Cojan. Și a avut loc întâlnirea între cei doi părinți undeva în biserica părintelui Florin Bătezan de la Alba. Venise părintele Ioan Cojan, acolo părintele Teofil Purianu acolo să țină un cuvânt. Și a venit și părintele Ioan Cojan care era acolo la Alba Iulia, cum să nu vină, cu ucenicii lui și așa. Și printre ei venisem și eu atunci, venisem pe la Alba Iulia, hai să văd și părintele Teofil. Așa, au avut loc între ei o dispută. Adică, părintele Teofil vorbea frumos despre dragoste, bucurie, despre... Și părintele Ioan Cojan stă într-o margine așa, tot mai nemulțumit așa de ideile acestea prea frumoase, prea noi, prea luminoase, prea... Așa? A zis, părinte, mai nu numai cu bucurie, și cu suferință, 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 și a existat multe suferințe și pe durere și așa. Și a început o dispută așa între ei, în care fiecare se accepta pe celălalt. Dar erau diferite perspectivele. Părintele Teofil zicea, da, dar suferința nu o cauți tu. Zicea, suferința s-o dă Dumnezeu oricum sau vine de la ceilalți, de la aproape de noi. Oricum nu mai suferință în sine. Problema e să vezi partea frumoasă, să-L vezi Dumnezeu în toate, să te bucuri de toate, să zici, Doamne, slavă ție și pentru aceea, Doamne, slavă ție și pentru aceea. Doamne, să mulțumesc și că și el dovedea prin viața lui că face așa, adică general, mulți dintre ori sunt supărați și învârtoșați în Dumnezeu și oamenilor, că ei n-au aia, că ei se întorc, că ei de ce? Și el nu a făcut niciodată asta, nu s-a revoltat niciodată, nu s-a supărat. Nu s-a supărat că zeci de ani a fost numit în preoție pentru asta, nu s-a supărat că mulți după aceea acuzau că, pe ce cauți tu orbul în preoție? Ce cauți tu? Și cu un mari duhovnici au lovit în el cu cuvintele agrele pentru asta. Nu s-a supărat. Nu se supăra și zicea, Doamne, nu trebuie nici în rai dacă ai nevoie. Și Dumnezeu zice, tu te ofile rămâi oricum, că nu e nicio problemă, tu trebuie așa, trebuie să rămâi. Și așa, Doamne, bine. Adică nu, nu avea nicio revoltă în privința asta, purta crucea cu bucurie și încă îi îndemna și pe alții la bucurie. Așa privea dânsul și era mult mai în Duhul Părintele Teofile. Era mult mai în Duhul Părintele Teofile decât în Părintele Ioan, care era cu suferință, durere, suferință, durere, dar care, dacă nu are o bază foarte puternică de credință, de nădejde, de cunoaștere lui Dumnezeu tainică, ca să te faci și cum vrei să faci așa durere. Nu poate duce omul. Dacă tu îți adaugi durerile cu mâna, tu îți adaugi suferințe, tu îți pui încă în plus, tu încă îți dorești să fie mai mult și tu nu ai o bază foarte puternică și nu poți să vezi în toate pe Dumnezeu. Gândiți-vă la părintele. Deci, felul de a privi al părintelui, de exemplu, Cleopa, era diferit de părintele Ioan. Părintele Cleopa zice, am fost dus într-o casă, într-un sat, să aștepte cineva. Era la bătrânețe și în cealaltă curte se făcea nuntă. Și am văzut jucând și benchetuind și vai, râdeau și se bucurau și se arătau și se reau. Și zicea că au început să plâng și când au venit acolo au zis, părinte, tați-ne că m-am lăsat aici, vai, nu zic altă, știți ce-o fi fost pe acolo. Nu, fratele, că nu plâng de suferind de durere că, vai, se pierd sufletele acestea. Auziți? De nu plângea așa gândindă și așa, se pierd toți, vai de capul lor, toți îți. Nu. Ci zicea, plâng că văd că oamenii ăștia, dacă pentru atât de puțin se bucură așa de mult, dar pentru ceea ce i-a chemat Dumnezeu și la bucuria la care i-a chemat Dumnezeu, oare ce va fi? Adică, când vor vedea ei la ce sunt chemați, acolo, bă, nu, se căsătorește, nu știu ce, în gurșină, hai, să nu fericiți. Păi, dar când vor vedea bucuria la care sunt chemați, ei gândea altfel, gândea luminos, așa. Nu privea neguros. Într-un fel sau într-altul, mi se pare Părintele Teofil mai aproape de Părintele Cleopa și Părintele Cleopa mai aproape de Părintele Teofil decât partea neguroasă în care de multe ori Părintele Ioan Cojan, dar și ea mântuitoare, dar mai greu de dus și greu de purtat. Pe care a luat Părintele Ioan Cojan. Sunt diferite moduri de a vedea. Eu personal sunt mult mai apropiat de Părintele Teofil ca gândire, așa. Și Părintele Arsenie era în același gând. Adică nu prea îndemna Părintele Arsenie pe nimeni. Stai trist, îngândurat tot ziua, plângi. Și ea la schimbarea vieții lui, la transformare, la punerea început nou, la hată l-o voia clar și astfel păcatele unor oameni, asta era ceva. Nu înseamnă că vrea să-i vadă toată ziua plângi și terminați. Și e în asta să rămână, că asta e mântuitor. Nu era mântuitor asta. El chiar spune, monacul trist este un trist monac. Adică, eu ca și mai aici, un monah ratat. E un trist monac, e un trist eveniment, e un trist, o tristă situație. Nu era o chestie bună. Era o chestie de nedorit. Zicea, un monah trist e ca o casă cu lumânările stinse, ca o casă care nu are lampă la ferestră, care nu are nădejde. Dar nu numai monah, creștin în sine. Pentru că monahii au știți mai mult de gândul la că trebuie să stai tot timpul trist, tulburat, necăjit, întristat. Știți de ce? Pentru că noi luăm și abordăm lucrurile, adică sfinții cei mari ajung la niște măsuri extraordinare. Să vă spun. Ceea ce citim din Filocalii și în Patelic sunt niște măsuri extraordinare, nu vă dați seama. Deci sunt niște măsuri, cum mai ziceam odată, ca și cum ar fi manualul alpinistului la peste 5.000 de metri înălțime. Deci asta este, noi nici nu avem în țară peste 5.000 de metri înălțime în munți. Deci nu avem ce să zicem, noi nu știm dacă putem până pe făgărașul, urcăm și nu știu ce. Ei, și Patelicul și Filocalii sunt manualul alpiniștilor creștini la peste 5.000 de metri înălțime. Și acolo, după ce ajungi la asemenea măsuri, după ce vezi lucruri extraordinare, vă dați seama ce poți vedea la peste 5.000 de metri, peste nori, deasupra lumii, până în Gange și dincolo de... Poți să vezi și așa te bucură și îți dau niște bucurii și niște lucruri și te poți mândri cum nu... Așa vedeau acești părinți, deci vedeau lucruri Dumnezeu, aveau viziune, aveau lucrări dumnezeiești. Păi, gândiți-vă ce firesc privea Avaloc, de exemplu, care zicea, Doamne, nu mă cinstim lumea aceasta, dar cu câtă siguranță zicea, adică, noi nu am îndrăznit noi zice, nu mă cinstim. Pe mine să nu mă cinstească, adică, ce am făcut eu? Să mă cinstească, eu ce am făcut să mă cinstească? Adică, dar acest om avea altă siguranță în legătura cu Dumnezeu, zicea, nu mă cinstim lumea aceasta, și, cu cât zicea mai des, cu atâta fața lui se ducea ca soare. Și era așa, firesc, toți îl vedeau și își luau și își întorceau ochii. Deci astea se întâmplau firesc în Pateric, în pustia Egiptului. Oamenii ăștia erau la măsurile acestea duhovnicești. Ei, pe preț, oamenii ăștia, ca să rezici la asemenea înălțimi duhovnicești, trebuia să mulțești rugăciunea, trebuia să mulțești rugăciunea de tânguire, trebuia să mulțești rugăciunea de pocăință, trebuia să aduci aminte zi și noapte de păcat, zi și noapte de păcat, ca să știi cine ești, de unde ai venit. Să nu cumva să crezi că ești tu semizeu care te-ai trezit pe acolo. Înțelegeți? Deci ne încetat se lovea și se atenționa aici, 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 plângeți păcatele, plângeți păcatele, plângeți, stai numai. Și aceasta era numai o dorință, ci era o realitate la care ajungeau acești părinți fără să se forțeze peste măsură. Adică, gândiți-vă, ești orb într-o cameră. Nu vezi. Nu vezi. Ești tot complet așa. Și ce frumos la mine în cameră mea. Și tu nu știi că vezi scaunul tău stă iguane, șerpi, tot felul. Habar n-ai, auzi la târâtul, dar ce frumos, mă, aici. Și începi să vezi. La un moment dat, vezi. A început slab și zici, vai, ce urât, dar totuși nu e chiar așa urât. Și când vezi desăvârșit și vezi mizerea de pe geam, mizerea de pe pereți, șopârile de pe sub scaune, se apucă de nădejde, începi să-ți dai seama cine ești. Păi sunt un nenorocit, vai de capul meu. Cum să-l cheamă pe Hristos aici? Nu are ce căuta aici Hristos. Ei, gândiți-vă că acești oameni sunt cei care, prin râvna lor, au căutat pe Dumnezeu cu râvnă, au dobândit puterea de a-și vedea păcatul, de a-și cunoaște toată firea lor și puținătatea lor. Cât sunt ei ca oameni? Atât. Dar în lumina razelor dumnezeiești, adică Dumnezeu lumina puținătatea lor și ființa lor puțină, și ei se vedeau. Ca și cum a intra, după ce ar fi în întuneric de ani și ani de zile, prin fereastră ce o lumină foarte puternică așa și am vedea tot. Și am vedea că toți se nepieptănați, vai de capul nostru. Și ai zice, vai, și eu vedea că poporul meu e cel mai frumos, cel mai drept și mai dintre traci. Cel mai nu știu cum, cel mai nu știu cum, cel mai nu știu cum și dintr-o dată ne dăm seama că sunt niște nespălați, vai de capul nostru, nu putem să... Cum să fim Hristos aici? Nu am ce. Trebuie să ne îmbrăcăm, trebuie să ne stimăm, trebuie să ne facem toate celelalte. E așa și oamenii aceștia firesc ajungeau văzând frumusețea luminii dumnezeiești care intra în sufletul lor și văzând urăciunea sufletului lor, firesc ajungeau să-și spună, Doamne, cum poți să intri la mine? Nu se poate. Schimbă-mă. Fă ceva. Nu mai pot să fiu așa și tu să vii la mine. Eu, nenorocitul. Vai de capul meu. Cum poți să intri în zilea asta? În haznaua asta. Deci vedeau, dar văzând numai lumina soarelui care venea acolo al soarelui dreptății Dumnezeu, altfel nu poți să plângi pe cadrul ăla. Altfel nu poți să... Ei, oamenii ăștia ajungeau firesc să facă lucrurile astea. Nu era așa? Noi încercăm o chestie forțată și... Noi sunt cei mai băgători. Tu nu-ți dai seama așa, deci nu. Dacă întreb unul, chiar crezi? Nu. Chiar, ce mai rău. Chiar aș putea zice că din comunitate, eu aș putea fi al 10-lea, al 5-lea. Poți să încep să... Tu ce fii în stat, nu știu, să numai să te forțezi și atunci la aproape un fel de boală psihică, un fel de dublare, așa. Că sunt întâmplător, să nu știu, și de fapt, tu nu crezi că sunt vârșit asta, din potrivă, deși mândrești. Ori, deci să nu forțăm lucrurile acestea peste măsură, cum ziceam, nu... mai mult să încercăm să vedem pe Dumnezeu, să căutăm să facem poruncile Lui. Lasă tu că acestea, la vremea lor, vor veni. Deci dacă îți va descoperi Dumnezeu în mine și Dumnezeiască, dacă va veni în sufletul tău, fără să vrei, vei lua, Doamne, ce cauți la mine, că sunt om păcătos? Ce cauți? Nu vei înțelege. Vei înțelege pentru prima oară că cum ai putut să ceri cu atâta liniște? La mine ce nu vii? La mine ai fost. La mine ce nu vii? Dar nici la mine. Și de fapt îți dai seama dintr-o dată că cum am putut să îndrăzni Domnul? Adică l-am chemat pe Hristos în cocină. Cum l-am chemat aici? E coșină cu toți și patim, dar acolo umbli cu ei, mănânci la lături. Și zici, Doamne, cum am putut să-L chem aici? Da, am putut să-L chem aici. Dar astea vin de la sine, e lucrarea Dumnezeu cu omul și n-ar putea fi în stare să se vadă așa cum e la măsură noastră de grădință duhovnicească. Deci dacă ne-am vedea, ne-am sinucit în grup. Nu e în stare omul să poată privi. Acestea sunt taine Dumnezeu care le dă Dumnezeu încetul cu încet. Omul să-și păsteze smerenia lui, să știe că e om nepericios, să știe că e om slab, că să știe, să se cunoască așa pe sine, dar să nu forțeze. Nu să facă o forțare de aia continuă, o tristeze, să tot plângă, să tot își spune zi și noapte ca și un fel de rugăciune a inimii. Sunt nenorocit, sunt criminal, sunt rău, sunt nu știu ce. Și cumva să ajungă la a doua fie a tristeții și a... Nu asta e, nu. Să știți că creștinii sunt oameni fericiți, sunt oameni curoși, sunt oameni luminoși, cei care au găsit vestea așa bună. De aici, tainele lui Dumnezeu cu cei care ajung să cunoască tot mai mult pe Dumnezeu la măsurile înalte și pe care Dumnezeu le descopere și partea întunecată a lor ca să poată rezista în fața vinului primit de Dumnezeu, fără să se mândrească. Aici e tainul Dumnezeu și măsurile Lui care le dă sufletul omului, așa, cu dreaptă măsură, cu înțelepciune, tainic, ca nu cumva omul să cadă din tot binele. Așa sunt tainele Dumnezeu. Nu ne forțezi tu acolo tot zicând că sunt tot rău, 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 prost, rău, rău, rău. Adică nu. Și nu-i place Dumnezeu. V-a spus de atâtea ori. Credeți că Hristos a întotdeauna spre apostol zicând, capă jos, merge așa. Nu mai sta cu fața în sus, nu mai te uita la cer, nu ești vrednic, nu ești așa. S-a auzit o dată pe Hristos zicând așa apostolul. I-ați văzut învățând așa? Nu i-am învățat așa. Nu i-a forțat. N-a forțat smerenia lor. A spus Dumnezeu, Petre, de acum să-ți ruși păcat toată viața. Nu, Petru în sine n-a uitat că el a văzut pe Hristos. N-a uitat. Dragostea de Dumnezeu și bucuria pe care a putut-o trăi cu Dumnezeu, mai târziu l-a făcut să nu mai poată uita vădată că l-a văzut pe Dumnezeu. Înțelegeți? Și a plâns tot restul vieții cu Hristos, când s-a adus aminte că l-a văzut pe Hristos și a vrut să și la moarte să le smească capul jos, ca să-și aducă aminte că pentru el și datorită lui și pentru vânzarea lui și pentru vânzarea lui s-a întâmplat aceea. Deci vânzarea lui, pentru trădarea lui, pentru faptul că s-a lepădat de Hristos. Deci să nu, știți, noi știm istoria ascetică, viețile ascetice ale marilor sfinți, a marilor alpiniști duhovnicești și încercăm să fim noi ca la 5.000 de metri înălțime. Lasă că astea vor fi, să mergem de acolo. Până atunci, uite-te la pini, uite-te la brazii pe lângă care treci pe drumul spre 2.000 de metri, 3.000, 4.000, 5.000. Toate sunt tainele, toate sunt bucurii. Că astea, de asta de ce am șa dimineață. Cei care încearcă forțat să ajungă la niște măsuri mari, să fie lângă Dumnezeu cu auzite, că așa ar trebui să fie, că așa ar trebui să fie. Și te așezi lângă Dumnezeu la masa Lui și încerci tu să ții niște rânduri și niște minte, niște idei care nu sunt la măsura ta. Încă nu le-ai stipit să așezământ, să așternut. Nu poți să stea în inima ta. Aceea, pentru mândria lor și idealor că n-am ce învățat de la lume, n-am ce învățat de la oameni, n-am ce învățat de la aproapele meu, n-am ce învățat de la prilejurile de mântuire pe care mi le oferă Dumnezeu zilnic. Nu. Direct, acolo de Dumnezeu, la marele înțelesuri, aceia vor fi întorși Dumnezeu la cele mici. Tu te faci înapoi, la spatele mesei acolo, între ultimii. Și începe să cunoști. Din rățușca cu ciocul lat, din nu știu ce, care, din copilul care plânge, din toate astea micuțe, așa, încetul cu încetul să cunoști pe Dumnezeu și lucrurile Lui. Și dacă acolo te vei smeri și vei cunoaște, te va duce Dumnezeu în frunte. Și îți va descoperi El taine cele mari. Nu tu le vei descoperi. Dar nu poți. Înțelegeți? Nu poți. Nu poate nimeni. Da. Apare și o întrebare. Anunț. Da. Da. Ce e cu asta? Și? Ce să te rogi? Dar cum zic, anunul, asta face. Dacă așa se face rânduială, dacă stai tu și asuma răspundere, asta faci. Te rogi toată ziua. Da, dacă e ascultare, totul e sub acoperire. Totul e marea dulama smereniei. Dacă nu e ascultare, gândiți-vă și câtă atenție punea Pahomie cel Mare pe ascultare, marele întemeitor al monahismului. A zis, zilnic, faceți câte o... Cum? O chestie pe care se doarme. O făceau eu, plăteau. Cum? O rogojină, așa. Zilnic, faceți o rogojină, vă rugați atât, faceți atât, rușe. Și au monah care și nu fac o rogojină. Și seara ieșeau cu rogojinile în fața chiriilor, arătând, uite, am făcut rogojină asta, m-a rugat atâta. Aveau de obicei pietricele pe care se rugau și la fiecare pietricică o puneau până făceau grămăduță. Uite, asta e, rugăciunile și rogojina. Și făceau ascultare de Părintele Pahomie, de Sfântul Pahomie. Dumnezeu i-a ajutat în ascultarea asta. Și unul ieșa cu câte două rogojini. La fel, și implementat. Zic, cum mă? Deci el ieșea din rânduială, ieșea din ascultare și am mă, frate, tu nu vii aici să vei mare, nici să arăți că poți mai mult, nici că faci ascultare, că nu înțelegi. Și a dat, nu știu că se va, cu 4 pe zi sau 5, ceea ce era foarte greu. De dată ce ai una, așa, cu mare stemnă, dar el fiind îndemânat, a făcut două. Dar, na, vrei mai mult? Bine! Asociația de studenți psihologi ne roagă să asigurăm, să ajutăm cu jucării pe copii de la casă de copii. Pot aduce la biserică și aici doresc să ajute. Mâine la ora... A. Mâine la ora 4.45 se merge la colindar la spitalul CFR. 4.45 aici sau la spitalul CFR?
Aici.
Aici. Sau la ora 5 la spitalul CFR. Așa. Altă. Enito. Își cere căruciorul. Și vrea să scoate o rețetă pentru copil, pentru copilul ei. O altă întrebare. Părinte, vă rog să anunțați că luni și marți, la ora 8, se fac repetiții la colegiul, în special pentru concert și în special pentru cei care au mai fost la repetiții. Da, luni și marți. Concertul va fi marți, nu? Deci marți, fraților. la ora 7. Dar nu spuneți la ora, la ora 7, spuneți. Deci în loc de discuții, o să fie prelungat. Hai mai vedem cu discuțiile. Este greșit sau un om irean să țină moaște în casă? Dacă are binecuvântare de la cine a primit, patriarh, episcop, nu știu cine a fi fost, care se mănăstire, dar nu prea e bine, nu prea e bine. Adică, nu că nu-i prea bine, e foarte bine, dar problema este că ești tu, o să fii locuitor cu simți, așa în general, ești cu minte, așa în vorbe, ești atent la ce zici, nu se arăvede cu vorba grea, nu judești cu ușurință, nu știu cum să spun. Îi ispitești la Dumnezeu puțin dacă stai lângă Sfânt și zici, bă, tu ăla de acolo, bă, ce mai numai tu? Să aveți grijă, să vorbiți cu părinții cei care vi l-au dat, de unde le aveți și să vedeți dacă chiar trebuie să le țineți. Părintele mi-a zis, prea Sfântul Vasile nu prea îngăduie. Așa, ca excepționale, cuiva, o situație grea, un bolnav, ceva, îngăduie, dar altfel nu. Să le aducă la biserica de unde sunt, în parohie sau... Părintele mi-a zis să vă amintesc de Doamna Vătrasă Vădăvă care are nevoie de fată care stea cu copiii, pentru că ești la facultate acum. Da, ce știți, se pare că nu s-a găsit nimeni. O doamnă care i s-a extirpat sânul are nevoie de 202 milioane de lei vechi pentru a-și plăti datoria de la operație. Cine dorește să o ajute? Cine e Elena? Elena noastră, da. Păi chiar la Elena să începați, dacă veți putea la sfârșit cine poate. Nici o întrebare. Se înmulțesc oamenii cu puteri paranormale. Chiar astăzi ați amintit de astfel de oameni. De unde au aceste puteri? Cum se explică? Așa simplu, adică prin lucrarea diavolului, mulți afirmă că se nasc cu aceste puteri. Ah, mult de spus. Dar, în general, da. Deci, un semn al apropierii Antichristului acestea. Știți? Un semn al apropierii Antichristului. Se mulmulți minunile acestea făcute de... Așa cum se prevestea și se amintea în proroci despre venirea Duhului Sfânt, că fiii și fiicele voastre vor proroci și toate ce s-au întâmplat după pogorârea Duhului Sfânt, care, într-adevăr, a fost o... Nu am mai făcut niciodată istorie așa ceva. Niciodată, niciodată. Atâtea minuni, atâtea sfinte, așa lucrare vie, așa puteri care a lăsat Dumnezeu asupra oamenilor și care încă se lucrează în biserică și încă lucrează acum mai tainic, într-un fel, pentru credința oamenilor și pentru urâciunea vieții lor. Dar lucrează și acum. Cei care, preoții duhovnici, văd neîncercat minuni mari, dar care nu rămân spisele nimeni. Mame, tămăduiți, silnic, care se mănuiesc prin rășinilor, care se mănuiesc prin apropierea și atingerea Sfintele Moaște, care se tămăduiesc, dar care nu rămân scrise și care se uită repede cei din jur. Dar apropierea Christului și venirea Lui nu va fi numai prin nevrăcirea credinței. Și se și spune și vor face semne mari încât se coboare și foc din cer. Înțelegeți? Semne mari vor face cei care vor fi, cei care vor pregăti venirea Christului. Dar și aceste, așa zise, puteri, un fel de pogorâre, Evdotima vorbea de pogorârea Duhului Răului în inima omului. De aceea un fel de urcare, că el nu vine de sus, el vine de jos. Adică urcare, nu pogorârea Duhului Sfânt în inima omului, nu pogorârea Duhului Sfânt la om, ci urcarea Duhului necurat în inima omului. Adică același lucru s-a întâmplat atunci înainte de potop, când se zice că fiicele oamenilor s-au împreunat cu fiul lui Dumnezeu cei uriași, pe care majoritatea părinților care explică, mulți dintre ei, dar mai cu seamă Loschi merge pe această idee, spune că uriașii aceia nu erau neapărat un popor mai mare, mai uriaș, nu știu ce, ci erau numiți fiii lui Dumnezeu, erau numiți puterile Întunericului și fii al Dumnezeu, adică duhurile necurate care au căzut din această măsură de fii al Dumnezeu, de Îngerul lui Dumnezeu și s-au făcut fii ai Întunericului. Cei care au coborât și s-au... Ce înseamnă că s-au împreunat cu fiicele oameni? Nu. Nu neapărat în înțelesul ăsta de... El zice, înțelesul cel mare pe care îl întâmează în multe explicații a multor părinți este acela că diavolul care a fost de față la zidirea lumii, a fost de față la zidirea lumii, dezvăluie omului anumite taine, anumite puteri, anumite puteri care se rășuiesc în materie, care stau la o vârșă și la nașterea și la ființarea materiei. Descoperă omului puteri pe care el le are, în primul rând, pe care el le deține și el le poate face asupra omului și el poate lucra, adică diavolul. Și face un fel de un fel de legământ între el și omul, care e prin, care se face prin grăjitorie, prin farmaci, prin magie. De fapt, în cuvântul acesta că diavolul s-a împreunat cu oamenii, dar nu neapărat cu oamenii în sine, ci cu femeia care parcă a fost mai predispusă. Și acum vedeți că majoritatea vrăjitoarelor, magici, eu știu, celor care fac asemenea lucruri, sunt de multe ori femei. Parcă sunt mai predispuse spre a fi medium, spre a lua legătura cu asemenea puteri întunecate, a irumpt în istoria puterea Întunericului, dar cum a irumpt? Prin faptul că i s-a dat putere de păcatele oamenilor. Deci cum era lumea atunci înainte de Hotob? Zice Hristos. Că și atunci, înainte de a doua venire, ca și la înainte de venirea lui Antichrist, Hristos spune că la sfârșitul lumii va fi cum a fost înainte de Hotob, că oamenii trăiau în desfrânări, se căsătoreau, se măritau, se surau, trăiau în destrăbălări, mâncau, dormeau, făceau tot ce vreau. Adică trăiau foarte bine, nu aveau nevoie de nimic, nu mai aveau nevoie de Dumnezeu, se răzbăteau mântuirea lui Dumnezeu, nu mai aveau păstrat de Dumnezeu. Și în momentul unei aceste îndepărtări urâte de Dumnezeu a omului, a lumii întregi, atunci a avut putere diavolul să vină să ia legătura cu omul, înțelegeți? Prin ceea ce face omul, prin faptele pe care le-a făcut omul, el dă loc diavolului în lume. Prin urăciunea vieții lui, prin îndepărtarea de Dumnezeu, prin toate, dă loc diavolului în lume și legăturii cu diavolul. Așa s-a întâmplat atunci și Dumnezeu după aceea a sfârșit lumea aceasta și Loschi chiar spune că într-un fel nimeni după aceasta că Dumnezeu că iată s-a făcut legătura aceasta între oameni și diavol și a pătruns în lume vrăjitoria și magia și toate nebunile acestea care sunt legătura vie între om și diavol și în momentul acela imediat spune și Dumnezeu a coborât, a adus focul pe pământ. Deci asta a fost paharul vârf, asta a umplut paharul mâniei lui Dumnezeu. Legătura asta așa de vie, așa de moartă, așa de rea, așa de urâtă, nu putem să numim vie, așa de directă cu diavolul omului pe care Dumnezeu de dragul omului, pentru că omul crede că diavolul e așa, un băiețaș bun care vine să-l ajute în caz de incendiu, în caz de greutăți. Dar Dumnezeu știe că diavolul îl ucide pe om, este ucigaș de om. Era calea de săvârșită a diavolului de a-l ispiti pe om, de a crede că îi vrea binele și de a-l ucide complet, de a-l duce la desăvârșita decădere, desăvârșita moarte spirituală. Și pentru aceasta Dumnezeu oprește, își caută și cuvântul că zisese că și a zis Dumnezeu că peste 125 de ani voi îneca pământul, nu vă veți schimba. Și după aceea zice imediat cu ce zice asta cu legătura asta între oameni și diavol, zice iar după 120 de ani Dumnezeu a dus potocul pe pământ. Și pentru această legătură a omului cu diavolul, în care omul a dat loc diavolului și l-a ascultat pe diavol și a făcut un nou legământ cu el, cu diavolul, pentru aceasta Dumnezeu a necat pământ, adică a vrut să oprească răul și căderea omului desăvârșită. Asta era taina. Nu că Dumnezeu s-a mâniat și a vrut să-i bată pe oameni și a oprit această răutate care se zidea între om și diavol, care îl ducea pe om la căderi și mai mari, pentru că zice Hristos, bărbații din Ninive se vor ridica la judecată, bărbații din Sodoma și Gomora se vor ridica la judecată cu cei din neamul acesta, pentru că aceea s-ar fi întors și ar fi crezut dacă ar fi avut mărturii cum au avut aceștia, din Tir, din Sidon. Adică, la judecată, zice Sfântul Angul de Aur, înseamnă că sodomenii și gomorenii care au fost uciși de Dumnezeu așa cum au fost uciși, nu sunt sortiți definitive și morți. Că poate dintre ei mulți se vor mântui pentru că n-au știut mai mult, n-au avut lege, n-au avut rânduială, au avut mai puțin, au cunoscut mai puțin, au avut pe Lot și pe Avram ca chipuri ale mărturiei unui alt tip dumnezeesc după care trebuie să ia. N-au știut, au trăit după trupul lor, că nu știau, nu aveau lege. Și a făcut toate mizerile pământului. Dumnezeu a oprit această cădere a omului, această urăciune a căderii în homosexualitate și toate păcatele pătimașe și trupește ale omului. Dar asta nu înseamnă că oamenii sunt condamnați veșnic. Zice, sodomenii și gomorenii se vor ridica la judecată cu cei din neamul acesta al izraeliților și vor birui. Auziți, îi vor birui. Adică vor fi mai mari înainte Dumnezeu aceea cu păcatele lor, cu urăciunile lor decât aceștia care știau atât de multe și n-au ascultat și n-au urmat cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu înseamnă că oamenii sunt condamnați definitiv. Deci asta Sfântul Ioan Gurdeaul înseamnă că pedepsele și suferințele din veacul acestea de multe ori sunt devăduite și lăsate de Dumnezeu tocmai ca să mai dea o șansă dincolo, ca să mai dea o șansă ca omul să nu mai cadă, adică dacă Dumnezeu aduce moarte gravnică asupra unor oameni, dacă Dumnezeu aduce încercări asupra unor oameni, nu înseamnă că e chipul unei condamnări definitive asupra oamenilor acelea și ei oricum prin aceea ce se vede acum, deja oricum sunt condamnați și sunt uitați de Dumnezeu și bajucuriți. Din potrivă, că Dumnezeu mai îi oprește din căderea lor oprește viața lor mai gravnic, aici să nu facem lucruri și mai grele, și mai întunecate, și mai rele, și le mai dă o șansă la mare judecată. Se vor ridica la judecată. Deci la judecată o mare șansă oamenii aceia. Nu știm. Sunt taine în Dumnezeu. Așa și Dumnezeu, și eu am vedeau, Sfântul Ioan Gurdeaur zice și acolo. Și-a oprit Dumnezeu lumea după 120 de ani și a venit potopul. Și și-a călcat Dumnezeu cuvântul, pentru că a văzut că omul care și mai mult și n-a vrut ca la judecată aceea să fie judecată cu vedere și mai mare și închidare și mai mare cu diavolul. Și-a oprit toate aceste căderi. Ca dincolo omul măcar să dobândească pacea și Dumnezeu. Măcar dacă aici n-a avut și dacă aici nu l-a găsit dincolo într-o judecată Dumnezeu cu o legătură altă cu omul să facă dobândit. Asta era dar de unde plecasă?
Părinte,
acolo în Apocalipsă îmi
zice că
vreau să
faci
minuni
mari și
da. Din ce
mulți o
ține
celalți.
Da,
chiar
și între cei drepți. Poftim?
De aceste minuni.
Da. Și vă zici, dar
și între creștini sau...
Foarte mulți, chiar și între cei drepți, mulți vor fi înșelați. Și acolo când zice și stelele cerului vor cădea pe pământ, în sensul ăsta e. Nu că stelele cerului în sine vor cădea pe pământ. Părintele astea zicea, mă, când zice că stelele cerului vor cădea pe pământ, înseamnă că și cei aleși, că tocmai despre asta zice înainte, și cei aleși vor cădea când al asemenea ispită. Că zice, iar cei drepții lui Dumnezeu care vor urma cuvântului sunt ca stelele pe cer, zice Daniel, zic alții. Deci, stelele acestea care sunt ca într-un fel de firmament al lui Dumnezeu, al celor care vor ține tare credință și vor ține tare, atât de mari vor fi ispitele, că și dintre aceste stele lui Dumnezeu vor cădea pe pământ. Adică cine înseamnă vor cădea pe pământ? Vor cădea urăciunea, neîncrederea în Dumnezeu și credința în alte prostii, în alte stupidități. Se vor înșela, se vor tulbura, înțelegeți? Despre asta e vorba. Și pe aceea și spune, dar pentru cei drepți și pentru cei care se vor ține ca Dumnezeu va opri și va împuținea zilele acelea. Adică Dumnezeu vrea să cadă acești drepți. Și Dumnezeu împuținea zilele acelea, oprește vremea aceea a căderii și o face mai scurtă și ajută finalul tainice ajutoare. Despre ceea ce ziceam, cu... Ce era? Cum se explică? Că au putere paranormale. Deci așa și acum, această invazie a tot felul de țări paranormale, acești oameni care de multe ori, într-adevăr, toți oameni care nu s-au văzut niciodată, dar brusc au omul de asemenea stări, asemenea... așa este putere să fie foarte circumspecți ceea ce se întâmplă. Foarte circumspecți. Să vătească pe sine, să se vadă pe sine, să se cerșeteze pe sine, dacă ei, cine sunt ei? Știți că acești oameni cu o ușurință incredibilă și asumă că da, eu sunt pus să fac binele. Așa, am simțit eu că Dumnezeu mă aflege. Deci dacă ați vedea cum gândesc părinții și cum ce darul primea de la diavol, ce puteri primeau de la diavol și ei cu câtă circunstanță și cu multă circunspecție, cu multă circunspecție le priveau și cu multă circunspecție le vedeau la parte. Erau foarte atenți, dacă nu le primeau cu ușurință. Minuni mari, cum Sfântul Spirit Serafin de Sărăvii, se arată Maica Domnului de mai multe ori și ieși în lume și fă bine oamenilor și vorbește și el tot nu credea. Tot avea nici îndoială. Adică nu se înreau la... Ori oamenii aceștia fără niciun discernământ, înțelegeți? Fără niciun discernământ. Merg să fac bine, că eu știu că e de la Dumnezeu. De unde știu, frate? E atât de periculoasă calea asta. E tot la fel de periculoasă cu calea pe care se merge acum legat de moarte clinică, de tunelul de lumină, de care iar o mare înșelare. Deci ele sunt reale, dar sunt mari înșelări a diavolului. Și în care, în general, se merge pe aceeași idee. O, toți care mor și se duc dincolo și așa, și care, în general, cei mai mulți dintre ei sunt oameni care au avut o relație prea vie cu Dumnezeu, au trăit și ei cum au trăit, au mâncat și ei cum au mâncat, au respirat și ei cum au respirat, și au murit la un moment dat. A căzut mașina pe ei, chiar cum este unul, repara o mașină și a căzut pe mine mașina și am văzut cum am ieșit în mașină sus și nu știu ce a făcut. Și toți acești oameni, zice, cum zicea și Cântele Serafin Rost, de fapt, care n-au avut discernământul în lumea aceasta, n-au deosebit duhurile prin ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu că ai tu mare capacitate de deosebit duhurile. Și ascultând Cuvântul lui Dumnezeu și ne crezând tu orice ți se întâmplă, gata, sigur, gata, nu. Să crezi mai mult de grabă zmerenie și, domnule, cine sunt eu să primesc? Ia să cercetăm duhul ăsta. Ia să vedem. Ia să spovedesc eu chestia asta. Ia să cercetez dacă e de la Dumnezeu sau nu. Da, cu ușurință primești toate. Zice, majoritatea acestor oameni pur și simplu trec dincolo, trec într-un tunel de lumină, văd o lumină extraordinară, totul e perfect, nu e nicio judecare pe acolo. Nimic. Nu se întreabă nimeni nici de ce ai luat capul de asta sau de ce ai trăit așa rău. oh, ești toți merg la bine, toți sunt perfecți. Fericit e o nouă teorie New Age, care lovește puternic în toată învățătura bisericii. Și sunt grupuri de asemenea oameni, se plâng vieții baptiști săraci, care sunt și ei misionari din spitalele din Occident. Și mulți dintre noi au fost, se plâng că la capetele bolnavilor vin asemenea grupuri de tip New Age, care vin și zic, nu ar liniști, nu se frică, ne vedea un tunel de lumină, păi trece dincolo, va fi bine, va fi pace, nu te va întreba nimeni nimic, mergi la loc bun, nici poveste cum mai gândește puțin la păcatele tale, îți povedește, ce să spun, va fi bine. Și care cumva zică, Doamne, ce bine le facem noi oamenilor acestea, un fel de anestezie așa, duminicioară, da? Va fi bine? Doamne, ți-a abonat de mânci, da, și mă liniști așa. Dar Părintele Serafinilor zice, voi nu vă dați seama că acești oameni care n-au avut discernământul în lumea aceasta să deschidească duhurile, ei, unde trec oamenii aceștia? Unde trec? Trec în văzduhul de dincolo. Ce este văzduhul? Că noi nu luptăm cu trupul acesta, noi nu suntem luptători cu trupul sângele nostru, ci suntem luptători cu duhurile care sunt văzduhuri, duhurile necurate care sunt în văzduhul dintre noi, între cer și noi. Acest văzduh prin lucrurile necurate, ca sunt acele văruri de care vorbesc părinții ale văzduhului, prin care trebuie să treci și care dacă ești necurat, îți vămâiești ceea ce este necurat, ceea ce e al lor. Nu? Ce că au spus să le iei, ce e al lor. Doar ai lucrat cu ele, ai contat cu ele. Ai făcut contract cu ele, ți-au parte lor, ai activele la ei și gata. Și treci numai ce ai avut cu Dumnezeu, contractul tău viu cu Dumnezeu, clar cât ai făcut pentru el și în sensul ăsta. Părinții vorbesc foarte clar de văzduhul acesta, în care sunt duhurile necurate care se luptă cu noi, duhurile întunericului. Ei ziceau, cu cine se întâlnesc cu oamenii aceștia după ce mă? Această lume a văzduhului în care ei nu sunt pregătiți să intre, în care n-au discernământ, în care aici pe pământ n-au știut să discernă duhurile, nu e interesat, vă dați seama că dincolo nu o să știe nimic să discernă ei ceva și nici n-au cerut vreodată ajutorul Dumnezeu să poată discerne aceste lucruri, să nu se înșele a vedea cine e Dumnezeu și cine e puterea întunericului. Și sunt primiți drept în brațele puterea întunericului în care îți duci, tot e bine, uite ce fericit e pe aici, nu trebuie să faci nimic, bine, mai trăiește cât trăiești 20 de ani, dar vină repede aici și nu trebuie să te schimbi prea mult. Și ideea asta e îngrozitoare, nu e așa. E una dintre marele șelurile diavolului. Una dintre marele vârfete de lanci ale New Age-ului. Nu oricum, nici nu contează ce ești, nu contează ce religie, nu contează ce crezi, nu contează câte închini, nu contează dacă te închini, nu contează, nu contează grijă pozitivă. Să fii un om fericit, să nu te prea consumi de ce se întâmplă aici pe pământ, oricum, va fi mâine dincolo, bine. Deci un fel de, pare bine la prima vedere, dar e o anestezie, după cum ceas, îngrozitoare. Deci, uniți-vă, așa privește un monah adevărat ortodox situația. Și așa când auzi, zici, da, Doamne, ai, s-ar putea să fie așa, nu? A, tunel de lumină și tot e fericire și nu știu ce. Și gândiți-vă că tot așa de cu acrivia trebuie privite lucrurile cu acești oameni care primesc așa putere de undeva, dintr-un moment dat. Și cei mai mulți după anumite accidente, după anumite... Păi vă dați seama, în general, Sfinții nu după accidente primeau acrivia. Pe accidentele, durerile, bolile, nu sunt în general, nu sunt lucrate de Dumnezeu. Sunt tevărite de Dumnezeu, dar sunt lucrate de diavol, înțelegeți? Sunt lucrate de diavol. Iar această femeie, care de 18 ani este legată de diavol, oare nu se cuvenea să-ți legăm astăzi? Zicea Hristos la acea femeie gârbună. Iar acest copil, care această femeie, 12 ani, nu știu ce, iar acestea, deci bolile sunt lucrate de puterea Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează boli, le îngăduie spre folosul omului, să nu se poată altfel, dar nu e lucrate de Dumnezeu, e lucrat de diavol. De ce toți acești oameni, în general, după accidente, după nu știu ce situații vrăzitoare, după primesc aceste daruri? Dar cine le primesc? De la puterea durerei și puterea suferinței și de la cel care este stăpân peste ea și care găsește momentul potrivit ca să omului să fie complet descoperit și complet debusolat în momentul ăla și... Da, bine. Doamne, orice ar fi e bun. Adică ar trebui mulți ca despre asta și sunt părinți mai... vii, mai cu cam pe oameni moderni care vorbesc foarte clar despre lucrurile acestea și le au așa de cirte și virgule și le cercetează. Nu cu ușurință vor oameni și am cunoscut oameni de aceștia și am vorbit cu ei mult timp și am stat de vorbă și simplu. Și când i-am luat întrebări, ce simt, cum l-au dobândit, ce, constatau și își dădeau seama că ceva nu e normal în ceea ce au dobândit ei și își dădeau seama încetul cu încetul că s-ar putea să nu fie de la Dumnezeu și să-și pună problema și cu cât se rugau mai mult și se spovedeau tot ce pățesc ei și tot ce trăiesc, am cunoscut un om sărăcuțul care dintre mulți alții, care într-adevăr dobândise asemenea puteri și îi spunea, da, eu pot să văd și ce boală ai, pot să văd organismul dumitale, pot să văd nu știu ce, dar situația în care a dobândit el starele astea și puterile astea într-adevăr foarte dubioase și spunea, cu cât mă rog să mai atent la rugăciune, să îmi pierd puterile acestea și le pierdea. Era atent, era un om rugător, numai rugăciunii inimii. Când avea chestiile astea, se le pierdea. Nu mai avea altă. Și își mulțumea lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc, m-ai izbăvit astăzi. El nu ne privea ca pe o mare șansă. Ne privea ca pe o mare înșelare. El suferea îngrozitor. Ce mult s-ar putea spune. Suferea îngrozitor pentru că vedea că e ispitit de diavolul prin lucrurile astea. Nu era lucrarea lui Dumnezeu. Nu-i dădea odihnă. Zicea, îmi dă mândrie, Doamne. Când văd Hristos, mă mândresc enorm. Păi lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu mândrie. În general, ce dă Dumnezeu Sfinților, aceea se face cu mare har, că faci minuni, se face cu mare smerenie. După roadele lor îi veți cunoaște. El spunea clar, Părinte, oricât m-aș forța eu, când fac asemenea, îmi spun omului clar. Mă mândresc. Nu crește așa de frată. Nobleția și rangul. Și spunea, vedeți că ți-am zis-o. E clar, nu știu medici ce zic. Uite, zic eu, aia, asta. Și când mă smeresc și zic, Doamne, nu știu, încep să nu mai văd, încep să mi se regleze toate. Deci, exact ca acel monah care zicea, care un yogin mare, care putea să facă asta în orice poziție și putea să vadă lumea de dincolo, cu ochiul al treilea, din orice stare și nu trebuia să mai stea nu știu ce asane, i-a zis monahul, de-aia fă și din genunchi chestia asta. Și n-a putut din genunchi. Că era prea mai smerenia, stai în genunchi cu ochiul plecat. Dintr-o dată nu mai putea. În orice altă poziție putea, dar în genunchi cu ochiul plecat nu putea. Deci nu putea să vadă acea lume de dincolo, yoghină, să... Nu putea și-a dat seama că ceva e anormal. Când intervine smerenia, cad toate. E așa că ți-au măcesă. Când intervenea smerenia, cădeau toate. Și încetul concertului îi dădea Dumnezeu putere să vadă, să înțeleagă că câtă turburare aducea în suflet tot ce se întâmpla și care nu erau de la Dumnezeu și care erau de la Dumnezeu. Foarte greu e acest... Știți, cu ei se întâmplă ce s-a întâmplat... cu ce zice Sfântul Pavel, când zice, el zice în capitolul 1 la Romani, că aceștia, mulți dintre cei care trăiau atunci, și-au pierdut credința, sunt depărtați de Dumnezeu, n-au mai cinstit pe Dumnezeu, au cinstit făpturile în locul făcătorului făpturilor, au cinstit oamenii în locul celui care i-a zidit pe ei, și pentru aceasta Dumnezeu i-a lăsat în duhul minții lor și s-au aprins unii către alții în patim, fără oarbe, și au devenit homosexual sau lesbiene. Așa explică Sfântul Pavel. Deci, acestea sunt urmări a unor neamuri întregi de îndepărtări. Neamuri întregi s-au îndepărtat de Dumnezeu, neam după neam, generație pe generație, au fost nepăsători, nebăgători în seamă, locuitori împreună cu patimile, dimineața până seara, în aceeași patime, ale minții, ale inimii, fără să încerce să ridice din ele. Și acești oameni și neamuri chiar, nu numai oameni personal, sunt lăsate în acest duh de încercare, în această patimă urâtă, îngrozitoare, a pornirii a unuia către altă, vorba către o femeie, către femeie, că zice, și i-a lăsat în duhul micilor ca să rușineze, să se bajocorească, să-și bajocorească unii altora, cum a fost duhul lor și cum a fost mintea lor, cum și-au și dorit. Bine, nu așa neapărat, dar în alt tip, dar uite, i-a lăsat în duhul lor, ca și mi-ar zice, i-a lăsat în puterea diavolului și iată la ce i-a lăsat diavolul. Au iubit pe diavol, nu l-a iubit pe Dumnezeu, iată la ce a dus diavolul. Ei, așa se întâmplă și cu aceștia cu energia. Sunt neamuri întregi, poate. N-am întâlnit, de exemplu, și am întâlnit mulți oameni de felul acesta, n-am întâlnit dintre aceștia, dintre care, să zicem, bunici și moși și strămoși, oameni care se fost apropiați de biserică, oameni care se fost rugători, care se fost oameni smeriți, oameni care se spovedească, care se împărtășească. De obicei sunt oameni care de neamuri întregi au fost cam îndepărtați. Au fost într-o legătură așa formală cu biserica. Mulți dintre ei au și iconși. Nu e formal, de cele multe ori. Nu e substanțial, nu e vie. Și în aceste neamuri, dar să știți exact cum se zice, cum zice Mântuitorul, s-a auzit de turnul care a căzut peste 18 oameni în Siloan. Credeți voi că aceia sunt mai păcătoși ca voi? Vă spun vouă, nu. E așa și oamenii ăștia, dacă îngăduie Dumnezeu neamul lor se ridice asemenea încercări de bioenergie și de ca un semn al decăderii noastre în credință, nu înseamnă că noi am fost mai deosebiți. Pe noi nu ne-a încercat așa. Pe noi ne-a încercat altfel. Pe puterea diavolului pe noi ne stăpânește altfel, în alte chipuri. Dar nu înseamnă că noi suntem mai deosebiți. Nu e și de casă. Deci să nu ne proțăpim acolo cu capul sus că suntem ceva deosebiți. Să ca asta. Și am întâlnit oameni care dacă au început să vadă și s-au spovedit și s-au împărtășit și au început să vadă că ceva nu-i bine și aș povesti mult în relația aceasta și cum și-au constatat ei lucrarea diavolului cu ei și că nu era de la ei și că era de la diavol și că nu era de la Dumnezeu. Foarte interesant că se chemăm un asemenea om care a descoperit și a văzut și a început să aibă grila aceea a diferenția puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui și puterea diavolului și lucrarea lui. După multe ostenele, un om de vreo 50 și ceva de ani care de la 30 de ani are asemenea puteri incredibile. El le vede, dar le ține cu multă străință sub stăpânire. Și îmi spunea la un moment dat, a fost într-o farmacie și era acolo căldură îngrozitoare și soarele bătea prin fereastră și ele, săracele, n-aveau chestii așa, ventilatoare de reșelea care scotea aerul afară, aer condiționat și am zis, ce-i cu căldura asta? Și în clipa aia a avut așa ca o deja, cum se zice, un fel de prorocie, un fel de clar viziune în viitor și a zis, și-a văzut parcă geamurile de sus de la farmacie deschise, un aer rece, rece, intrând acolo și târduind el. Și a zis, o face mult și vei târdui de frig, a zis el. Dar zicea, nu m-am gândit, la Dumnezeu, la diavol, doamne, era atât de plăcut să știi dinainte. Nu era nicio smerenie în aia, nicio dragoste de om. Înțelegeți? El simte clar și spunea, Dumnezeu, nu era nicio dragoste de om, că i-am spus eu că sărăcuțe de voi, muriți de cald, ce putem face? Să vă aduc niște apă, să nu știu ce, nu era nicio dragoste de om. Era o chestie că, uite, mă, ce știu eu. Și după ce, după aia, îl cunoșteau și de farmaciste, după masă, într-adevăr, s-a venit așa un frig mai... Deci s-a lăsat așa un frig mai mare peste localitate, dar un frig venise peste toată țara, nu? Și erau deschis geamurile și bătea și vântul și așa și într-adevăr, tu am făcut dârduit. Și l-am sunat și zis, ai avut dreptate, măi, zicea. Nu vă spun de ce nu-mi zis. Am avut dreptate și cum zici că acolo. Și a deschis ferestrele și nu știu ce, și era extraordinar, și cum ai zis tu, și nu știu ce, și nu știu ce. Și am zis, și el se gândea, dar ce folos? Ce trebuie Dumnezeu asemenea lucruri? Faci Dumnezeu minune și numai ca să-L facă așa? Adică pentru ce? S-a slăvit Dumnezeu din asta? Prin ce s-a slăvit? Prin ce s-a slăvit Dumnezeu din asta? Unde e slavă lui Dumnezeu? Unde e schimbarea sfântului acelor oameni? Că Dumnezeu nu face minune numai așa că face minunea ca să-L schimbe pe celor, ca să-L tărească în legătura cu Dumnezeu. Prin ce? Și ce zic, mă, tare ești, mă, ești tare, mă, le știi bine, dar văzătorule, fainule. Atâta tot. Și mi-a dat seama lumea asta. Nu-i bine. Și am simțit atâta tulburare ce înseamnă. Îi explică lucrurile acestea. Fiecare cum le-a luat, cum fac și cum se abține pur și simplu. Și zice, când îmi vine asemenea gânduri, când văd asemenea lui, zic, Doamne, nu. Cum știi tu, cum vrei tu? Și nu se mai întâmplă așa. Cum nu se mai întâmplă? Zic, Doamne, cum știi tu? Tu știi, Doamne, cu puterea ta îmi vine să zic, nu zic nimic. Nu zic nimic și nu se întâmplă. De cele mai multe ori nu se întâmplă așa. Pentru greșunea lui și pentru se biruie puterea diavolului. Se calcă toate, dar acestea greu de vorbit și de zis. Așa, dacă e așa brutal dintr-o bucată, ce? Care și lipoane? Că nu știu ce? Că zici el că tu ești la preot? Că deci la preot. Fiți cu atenție mare. Nu vă grăbiți la asemenea oameni. E ca și cum ai zice, păi e aceeași lucru. Zice Ioan Gură de Aur, Ioan Evanghelistul, arată-mi tu iubirea ta față de Dumnezeu și îți arăta faptele mele, nu? Așa zice. Adică tu arată-mi credința ta așa, ce iubesc Dumnezeu, ce cred eu în el, ce superioare discuții teologice înalte și eu vă arăta faptele mele. Deci toți aceia smerenia coborârii. Deci frate, ca și mai zice, frate, dacă vrei să-ți arăți tu iubirea față de Dumnezeu, fă binele oamenilor, uită-te la făptura zidită, recunoaște pe Dumnezeu peste tot, cunoaște urma pașilor, pretutindenea, bucură-te de această urma pașilor, minunează-te, fii fericit că te lasă Dumnezeu măcar să vezi partea aceasta. Și de aici, în vorul la măsurile mai înalte, Dumnezeu te va ridica și El te va purta. Deci, de aceeași chestie, ca și cum zice, nu mai era chestia asta, nu mai sunt zbirea de oameni, Doamne, cum a zis Luther, că Luther a venit pe aceea idee, că a venit bietul, erau discuții mari între catolici și Luther, discutau în piețe mari, să adunau lumea să vadă discuția între Luther și catolici, că Luther venea cu ideile noi. Și a venit un vieț părinte catolic și a zis, cum zici tu că numai Harul mântuiește? Iată ce zice Iacov, faptele omului, că dacă nu sunt fapte, de vorbă șarcă credință și nu știu ce. Și Luther a zis, Iacov, foc de paie. Pavel, aici, ca se zice, Pavel. Și la romani acolo și zicea, Șeriu, știe Iacov. Adică, încrederea desăvârșită în, lasă-mă, domnule, teoriile înalte, superioare, tirini, romani, chestii, soteriologie, misteriologie, chestii superioare, nu? Și a pățit și el exact ce a pățit, cum zice Petru, că mulți dintre cei ce studiază și citesc cuvântul fratelui nostru, Pavel, se tulbură și nu înțeleg interesele adânci pe care le aduce Pavel acolo, pentru că el vorbește lucruri adânci, dumnezeiești, și dacă e așa, prostește fără înțelesurile cele mari, poate explicate mari sfinți care au putut să le citească în Duhul, spuse Pavel, păi așa, raznă și te tai în cuvinte. Așa a pățit și Luther, adică, Pavel, dar el înțelegea greșit ce zicea Pavel, nu înțelegea înțelesul bun. Și tot așa, poate lucruri faptele bune, cele simple, lucrurile simple pe care trebuie să le facă omul și în care Dumnezeu îl poate posta după acelea interesele mari, adânci ale. Despre asta e vorba, despre un fel de izolare filozofică, gnostică, superioară, disprețuitoare asupra lumii și asupra tot ce se mișcă, în care tu ești cu relația vie cu Dumnezeu, alta, în care îi bat părinții din Atos că zică să nu fie asemenea acelui părinte care i-a deschis o ușa unul și a zis fii la dar nu, fătule, că stai cum a văzut Dumnezeu pe pac și-a rupt coloana vertebrală, hai să-l luăm. Și monahul care era în mutul a zis, mă deranjezi din rugăciune! Asta era problema. Și mâna mea, frate, ține lumea, lasă-mă, poate că taică tu, gătește de altul. Și să s-a fost să roage. Vezi părinții, hai, câtă celulară, vai! Despre asta e vorba când zicem în pilda aceea. Adică, despre ideea că relația mea cu Dumnezeu nu mai văd, nu mai văd fratele meu, nu mai contează durerile, nu mai contează necuținile, dar relația vie, Dumnezeu a mea tainică, am descoperit eu calea singur, de unul singur, dar n-am descoperit calea prin iubirea de aproapele, n-am descoperit calea prin îngăduirea celuilalt, n-am descoperit calea prin responsabilitatea mea față de ceilalți, responsabilitatea dusă mai ales de ruși până la sunt de vină pentru toate, pentru toți, ziceau ruși. Sunt de vină și că acum un autobuz se răstoarnă prin Argentina. Sunt de vină, zicea. Dar zicea în sensul că dacă eu aș fi omul Dumnezeu, dacă m-aș ruga, dacă Dumnezeu m-ar vedea dragostea, dacă eu aș fi mai iubitor că Dumnezeu, mai iubitor, poate ar mai îngădui pe oamenii ce, el ar mai rățin, da? Pentru că eu sunt, da, și ce, lasă Dumnezeu treacă. Nu contează. Bine, înțelesul ăsta, poate că e exagerat. Mergeau prea departe puțin. Dar responsabilitatea dusă poate până acolo, nu ce pasă, este Dumnezeu, ce fiu, eu, mă rog, eu, mă deranjează tot și din jur că mă opresc până la rugăciunea tainică cu Dumnezeu. Deci aici începe să fie o ruptură a sufletului, ceva neregul, ceva sterb. Despre asta, la asta mă refer, nu altfel. Nu ce vreți să zici, dar cred că la asta mă refer, cu râul volatil din Busuioc. Se află afară, distruge virusurile. Ce virusuri? Toate? Din ce virusuri?
Eu am
dat virusuri. Da?
Da,
și sunt grisă. Da, dacă e chiar așa, și întrebați.
Mai ales cele care fac
rău. Adică virusul, da, cred că fac rău. Deci dacă e așa, da, ne ajută. Oricum a lăsat Dumnezeu în natură și în fire multe ajutoare pentru om. Așa că sigur și în Dumnezeu. A, nu știu dacă v-am spus că nu o să fie marți în liturghie. V-a spus? Pare rău. Mâine trebuie să plec undeva și nu o să fie marți în liturghie, o să fie mâine dimineață. Mâine dimineață la 8.
Și
masul va fi. Va fi tot ce trebuie. Tot va fi, dar nu voi fi eu la mască. Atâta tot. Și mai dimineața nu să fie sub vără, și toate celelalte să fie obișnuite. Dacă mai puteți anunța pe cei care sărași poate să fie marți, de la 6 dimineața, de la 5 dimineața, încercați să anunțați, să nu vă. Și mâine. Așa, ce vrea cineva să zice? a spus Sfântul Saxiru sau Iaspera, nu mai știu care, zicea atunci când inima ta se bucură și are bucurii, chiar mari duhovnicești, nu mă bucurii de asta, că ce mi-a spărit țarina, mi-a crescut cu pământul, și ce bucurii duhovnicești mari, cu mâna smerenie de la o parte puțin din această bucurie, ca nu cumva în locul Stăpânului să intre în inima ta Duhul cel necurat, diavolul. Deci cu mâna smereniei, adu-ți aminte cine ești, adu-ți aminte totuși de pe unde ești, adică când ai bucurii mari duhovnicești, cine știe ce rugăciune, cine știe ce lucrare tainică, lucrat, cine știe ce om s-a întors la credință prin cuvânt al tău, cine știe ce situație. Zice, pentru că de multe ori în această bucurie, în această, suntem mult mai periclitați de puterea Dumnezeu, suntem mult mai ușor de biruiți, mult mai ușor putem cădea în mândrie, în părere de sine, în ideea că, cine sunt eu, uite, vezi, s-a dovedit. Și atunci părinții ziceau, dă la o parte cu mâna smereniei puțin în această zice că dă la o parte cu totul, dă-i cu piciorul. Nu, deci nici așa. Dar dă puțin la o parte cu mâna smereniei în această bucurie, adică adu-ți aminte de cine ești, ca să-ți anumim la smerenie. Adu-ți aminte de faptele tale, adu-ți aminte de păcatele tale, adu-ți aminte că Dumnezeu te-a ridicat din neființă, din nimeni, erai nimeni. Și acum a vrut tu să povedești altora, să spui altora. Să vezi tu ca alții când tu erai la un plan de 5 ani de zile, la rând. Și nu știai pe ce lume trăiești. Și acum am investit ca alții, s-au zis tu ce ai spus unuia și s-a întors acela. Și adu-ți aminte cine ești, că Dumnezeu ți-a îngăduit și ți-a dat vreme potrivită să poți face binele ăsta. Și atunci te mai smerești și poți să fii bucuria aceea în continuare. Poți să ții lumina aceea a bucuriei, a păcii cu Dumnezeu mult mai mult, fără să se tulbure sufletul tău.
Mai cam la bucurile, mai cuvântești. Aha. Câte ori au vitalitate.
Cine are vitalitate? Să zic, cu dreaptă măsură, părinții au zis, cu dreaptă măsură, cu Doamne, cu dreaptă măsură, cu dreaptă măsură. Erau frumoase mesele, sunt frumoase întâlnirea acestea de prieteni, ți-a apropiat. Hristos se întâlnea cu apostolii la aceste mese, dar nu zicea, hai să mai facem. Când erau frumați la masă, când reușeau să ichele și mergea cu bucurie. Era un praznic acela, întâlnirea aceea cu Dumnezeu, în timpul mesei și în discuția aceea ce erau acolo și în viața aceea vie de care o vedeau ei Hristos. Dar nu ziceau, hai să facem zilnic 5 mese ca să fie mai frumos. Adică era cu dreaptă măsură. Când și acelea nu se aude vreodată că și-a stat, au stat la masă până dimineață. Adică, știți, adică toate chestiile astea au o rânduială, au o vreme, au un timp al lor. Chiar dacă e o bucurie mare, chiar dacă te bucuri, chiar dacă ești fericit că nu știu ce, chiar dacă e bine ceea ce trăiești, totul cu dreaptă măsură. Așa e taina. Cu dreaptă măsură care cumva ți-o dă timpul și conștiința. Fii vremea. Să ne ridicăm. Să ne oprim. Să facem. Să ne ridicăm. Are cineva? Pare rău că...
Am zis și dacă
mama este
foarte
atent. Circunspect.
Da, dacă
auzim despre preot sau despre... Și mai circunspect. Adică, mai ales că nu-i vorba de puțări prin rugăciune, prin faptul că a făcut o slujbă și s-a întâmplat, că slujba a lucrat Dumnezeu prin ea, printr-un maslu, și numai așa, prin puterea lui, că a făcut ea, atunci și mai circunspect. Și mai circunspect. Foarte circunspect. Extraordinar de circunspect. Și acolo pot fi înșelări înspăimântătoare. Acolo lucrează diavolul. Deci asupra preoților de felul ăsta lucrează căpetenii marele diavolului, nu așa uscășei de aia micuți care nu acolo. Lucrează general.
Cei care reușesc să-și facă faină în primul ăsta și adună multă lume.
Foarte mare pericol. Foarte. Mai ales când e prin ghișit, prin deschidere de cărți, prin... când se aruncă, când vedeți preoți care numai... nici nu le cereți voi vreun ajutor, n-ați venit pe acolo, treceți întâmplători și ei. Și nu știu ce, nu știu cum. Da, să știți că aceștia sunt... Aproape cu siguranță și lați. Aproape cu siguranță lucrează pe partea diavolului, fără să-și dea seama, zică, nu, Dumnezeu, nu e adevărat. Despre aceștia Sfântul Vasile cel Mare spunea și de cenușa lor cu capul să vă feriți. Adică și dacă vor muri și vor face cenușă, de acolo pe lângă cenușa lor să nu treceți. Adică vă dați seama ce aspru era privit de lucrurile astea. Noi, acolo, la muselele. Să fiți atenți, nu cu Dumnezeu.
Cu bine se cu adevărat, să ne fericim pe tine, născătoarele Dumnezeu. Și-acum lumea fericită și prea nevinovată, și mai Ce rapce ești mai cinstită decât feruvii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii. Calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul a născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, să-i slăbați cu Dumnezeu îndrește cu noastră.
Amin.
Deci, mâine dimineață, Iisus fie de la 8, spovedanie de la 5:30, de seara, mâine seara, maslu, marți seara, de cernie, după aceea, concertul Ascorului. Să veniți, că o să fie frumos, și după aceea discuțiile. Și joi, pe domnul Radu Preda, vă invit, nu o să mai fiți mulți atunci, să nu ne facem rușine. Pentru că pleacă mulți. Haideți că e vorba despre 20 de ani după Revoluție, despre toată viața bisericii în acești 20 de ani. Tot ce s-a întâmplat, toate tulburările, toate sincopele, aveți posibilitatea să întrebați de ce s-a ales părtit Ardealul, de ce s-a, adică mitropolia, de ce, nu știu ce, deschis. Eu nu foarte viu, deschis, o să vă răspund. De ce. Și atunci, de la ora 8, la sala de la chimie. Unde se face în ce joia seara? Dumnezeu să ne ajute să trăiască.